Aleluya menyo na cholo fana kunyana. Aleluya zelu ina misali toza lu nekwata pelo.
Our gracious Lord, we are indeed grateful to
Mule na luna ya Musa. Kan niti luitumeza hulu kwa lito onolole. Luna ni lakukupa na hamu falifasi. Kusika wakali kutea kwa mule na.
May we examine our hearts today by our word.
Milu tatu veli pilu za luna kachenu. Kali nzula hao. Milu vone hae walu inzi matu milu. Kulilukone kuituki saa, wake nsa hola ya kubona kwa hae. Kuliluvesi na mangolo mwabulele la kuliluve. Lushindiwe hamoho. Hamoho ni vaa ni wabalovezi. Nikukata nyeza mwle na mwambi mbili. Miku ya kuile, luve niena. Luitumela kuwe na kamo ya wan niti wabu kreste o salitengi ni chwale malifasi. Mwahala sicha wakuli, basalu mela kuwe na ni mwali nzula hao.
So we asked your blessings upon us.
Kachwalo lukupali mbuyoti za hao fali mwalu na kachemi. Kuli ulusulela kumangi ni mangi walu nazona likazelu tokwa. Kuli lukone kusela elu akali nzwi. Kuli lukone kuhula mwakubali itusiso mamazo ahao. Zalizazi la mafele lozo lehe. Kakuli lukupaze kalibizo la mule na Jesu Kristi. Yena mulisa na walu na yomu tuna. Yena yolu libelezi kuli abona hale.
Amen.
Mwako na kuina, nini watakubula kuli nitali matabaye, kubali toonolo lelituna kakusasa na chwana, kakuba mo hapi. Mimulu swalele kuli halunasiba kasesi tuna mwako ina, milu kalika busi ubo chwale, kuliluwe nilita pilo za wakuli. Kachenu kakusasa na chwana, kukaba ta atanyana, mine nikate pingali musale kachenu, ni mule nana abona ala kubeleka nina kuyakazona. Oh, kweli kwa mulaho kambaze peli. Mi kietelele. Miha ni vangi nina kukwa ndi mwami kopano. Kakuli lulu meza angazeo, mwami zuzu. Ye mashumi ya malalu, mizuzu ye mashumi ya mani, mwasebelezo. Mi kipetulu, baki nsaba tubaba na nikuya kwa misewezi. Nilika zengu. Nifumani kuliki handi haiva ni kusufaza mangusa aka. Mine basinana kukwa ni kulibaa rekodi. Kachwalo ni ukuzi filakuli. Nilivele kufikira nike na mwata vinakele mo. Mikipeto, bare kodele kwanu. Mikireli telele nyana, mini zivakuli muyemi, mini nika kufakapili fila, mwani konela, michuale hamunaku ni vilaeza, haiba mukachi nchana lipula. Kamba likakau fila zeo lika bafila hande kuna. Kakulile kiliza zileli nde, leo na nikore kodali kaze. Mika cholo lwaba nilipiho zenda hulu kuzwa, kuzana alu filemule na masimu. Konolu kawa, nizengata zate ngibusi ugo, haiba lukona kuba ninako hengata kuzona. Luwe ninako kabu ngata, ya kufa. Mechwale, lusepaku limule na ukalu fuyola, mangi ni mangi wamina, nizi waku lilipiluzamina litezitabu, wake nsakuli velela utakwa mule na. Mini ya kahamo ya tulaka, kwali kazani kamoli inezi, ni ndwa ya naha. Minikeleke kabu ino boye likubona. Nikubona lisupo za kutea kwa hae. Sibe lisali kazana mani za moya. Nikaku zibakuli na koye kubonala kwa hae sekusu teleza ulufaka ufi. Zeo litaza fela lipiruzalu na katiabo. Kaku zibakuli luka chinchiwa lili ngula mazazia. Luka chinchiwa kuzwa mwali upi wa zeo lulizona. Chole na alumela. Hawa ni utwisi saa vana ni muhala walu waile. Ota milwe kukungwe kulilingo sale. Lie kwa Phoenix ni kwa libaka ze shutana kalu waile. Nika cholo chwale, lusepakuli haiba kucholo. Ani zivi, vani bulezi fila cholo, ane nike na muhali. Mi misi chabaka ufila kwandi kwani. Baso libai kolabu iketo wa mibili handi mi. Mika anya ya mule na ifali mwabona. Mi chwale, chwale luka pulalinzu la mule na. Miselu vezite ngimoka ufila. Kikuli lui kole ni kuteleza kuseo. Haluta hangi kwanu milu. Hakuna ya liteni ya zibakuli. Mutuka ufila wako na kuina moku chisa chwana. Nikamu lelo ufila wakuba mo. Lute ngimo waki nisamu lelo ulimungwi. Misani kimu zama wafabu kaufi ni mulimu. Zani kona zilu kona ufila kueza. Kikulu mela mule na Jesu kuli una niluna. Milute ni mokuli. Kuliluzama ibu kaufi ni yena. Chwale kuchisa kwa kintwe tatanya na kuna. Mivanga ya tuwaezi kwa kuchisa kwani. Mwa Tucson, ili nito ya kuli. Muka mokwa mchwale, mfutu malawalu na kafani, uchisaa hulu kufita uo. Kono kuo mile. Mfutu malawalu na fukungwe, kima percent alikana mashumi ya mabili mwendi. Kamba ntowengu ye chwalo. Kintwe sonafilasi na kupila mwa tasa tende ya oksijini. Kono kwanu kuna ni mukamu o vata matini. ni umieza kui kutuwa kuwa ya hamule hile chwalo. Sina mwene lulivi zezanga. Kona kuli kutata kumina, kacholo na ziba cholo, nimi na vahame nilimbutu tuze nyinyani. Nimi na sicha baba yemi, baba hulu ni banana, nikuvei wahamu homo homo inezi. Nichwale lu, lusepa kuli mulimu ukami kuti sisa kakutala luli kwa kuipa kwa mina. Ni utusa kuli mzwale Roy Borders ute ni moko kungwe. Ni mutwile haziba haliswa. Kono nisepa kuli mwendi upale zuku kena muhali. Kulukile, ya nikiena mwina sipula wa mikopano. Kacholo helu tabela kuzibali sakuli alimungwe ya nabanga niluna. Wiloba ni mulena kakusasa na chwana. Kimuna mzwale Jackson yazo kwa Sturgis, Michigan. Hakuna yaziba mwaye zika ambaze mkazona. Na alifela ya iketile, nifela kiha, nisepa, bamufuma nifela inga shule, kamba ntoe ngwi. Hani, aniska muhila kutungi wataba. Nilu itumela hulu kumulimu kuli mzwale Jackson, nilimu kreste. Aniska mbuna fali limonyana, konona apila mwalaluna, miki alimu mwaluna. Mulimu, apu mulisemo ywa hae, obu ndume. Hae lechualo lulumela kuli, ikona kubakuli, nilini ntoe ngwi kuli, nilina kwa ya kuli, azama ye. Mule nana asikalu le Musa kazona, kamba ye na kazona, wile fela. Yani nilinzila atengi, mone iwezi. Nini batakubiza Musa la hae kapili moni konela, nikumubulele la maswabi aluna. Mikau fela aluna luba takufabu itume lo kumulimu, kabu pilu wawo mndume wa mukreste yani. Nisana atalusa afali fasile, misi hulukuluna mwapute hoyo na ye. Chwale usi ubo nizibali sizekuli, kukaba lita pelo zabakuli usi ubo. Mini kabulela hulu, kazabakuli usi ubo. Konokana koe, aluke nengi kapili mali nzu chwale. Kakuli kutezi mikuwa chisa. Ukakena kulibana nilinzwi. Nibata kubala mwali wa kazepe liza mangolo kakusasa na chwale. Kiama telele kuli, ini fema kalelo, ase nibata kubulela. Michwale nibata kuli, vaswalete pupili. Mzwale Southman ni baba ngwi, vasika ili kisakali, haiba kukona halo. Mini, nikatavela kuiteleza, lusika vakale, isika ya kale kwa sichaba. Chwale mwa, nibata kubala mama Filipi kawahanya tu, wa niku ya fa 8, nima korinte wa bubeli 3, kukalela fa 6, nikubala kukena mwa kawahanya 4, ya makorinte wa bubeli, kakukala fila. Chwale mwa Filipi kawahanya tu, nikabala pili, usika bala kale, halu la peleni. Lord Jesus, mwole na Jesu, li nzula hao, kona niti. And in this troublesome hour that we're living, ni mwaho la ye kataza yelu pila kuyona ye, na hailuwa ni sana nina hayengwi, matuku liziki nyeoza lifasi mwali wa kazengata, lipilu za batu zai kalelwa, kasabo lubona mungolo ufali mwota. Chwale zeo limabu ino wazanama, kuli lifasi kawa ufela lilukila kubona chwalo. Kono chwale kuna nikalulo ya moya, hape. Milu wanalike za aloze tuna. Milu wata kukulea kazo na kachenu. Huyo walali nzula hao kwa lipiluzaluna. Luziwa kuli hakuna mutu mwali halimu. Kamba mwali fasi yaswa nila kungabuka ye. Kuli atamulule maswayo. Kamba kutali makuyo na mane. Konone kuna ni halimu ngwi yanabu na halile. Ngunyana ye tabilwe. Inze elo tamali. Yene tilo ngabuka. Mine ilukela ni kusuwa nela kuhikwalula. Oh, ngunyana ya mulimu. Kwa lulali nzula hao kwa lipilu zalu na kachenu. Kuluomba omba. Yowatanga ba hao, ulu swaleleli vizalu na mulena. Nisi kakao ufela, sisi kabeali nzwi kwa kusazula pili kama atama tuna. Nisi usumezo kachenu mwapu pilu waluna. Usisu sekuru na mulena. Kakao ufela, sisi lutibela. Kulilukone kubanimuza mao o kwa nile. Wakukena mwali mbuyoti kakao ufela, zese pisizwe kuluna mwali nzula hao. Kwa kupa kali vizo la Jesu. Amen. Mafilipi tu. Chole hai wakuna nizeti isapilu kukreste. Hakuna nizeti wapilu mwali latu. Hakuna nikopano ya moya. Hakuna nimakeke nikutula na butuku. Mupeta haliseta weaka. Kulimuwe ni muhupulo limungwe. Nili latu lililingwe. Nikutuano ilingwe. Ni muhupulo ulimungwe. Musike mwaeza sisi mwi kakanyi. Kamba kabu ipavazo wafela. Kono kabu ikokovezo, mangi ni mangi, ahupule kuli wawa ngweba mufita. Mutu mangi kamba mangi, asike ato kumela za haefela, kono mutu kaufela, atalime ni za wawa ngwe. Muwe ni mai kuto, ana alite ni hape, ni kukreste Jesu. Nihana nanisipu peho sa mulimu, hasika hupulakuli kulikana ni mulimu, kinto yaka hanelela.
But made himself of no reputations and took upon him
Kono aitoboha kusana alisona, nikui kungela sipu peho sa mutanga, ni aezwa kakuswana ni batu.
And being found in fashion
Ni afu manwe alisina mutu, hai koko weza iliena, ni aipea kutwa kuisalifu. Manelifu lasifa pahano.
Now, if we shall turn now over to 2 Corinthians, the third chapter.
Chwale hai balukona kwa apula chwale mama Korinti babubeli. Kwa hanyo ya 3. Luka kalila katimana ya 6. Nikubala kuisafa 18. Nikukenanyana mwaka ululo yaka hanyo ya 4.
Also has made us able ministers of the
Kie na yaluwezi zekuba babuleri ba testamente encha Isingi bali ngolo kono ba moya Kakulili ngolo la bulaya kono moya ufabupilo
But if the ministration of death written and engraved in
Kono hai basebelezo yalifu ye ngozwe nikuchakulwa fa macho neena nikanya kuli bana ba Israeli na pale wa kubona sifate osamushi bakenza kanya ya sifate osahai ilikanya yene nani kufela kana hanili sebelezo ya moya ikaba nikanya huru kufita kakuli hai basebelezo ya katulo iba yekanya kona kuli kanti sebelezo ya kuluka ina nikanya yetu na huru nikufita
Or even that which was made glory
Kuchwalo sene sina nikanya pili Sivonhala kutokwa kanya Hasi wapiswa nikanya yeo Ilikanya ye fitaha hulu Kakuli sene sina nikufela Hasi tileka kanya Ahulu sesa afeli Sikawa nikanya ye tunakufita
Seeing then that we have such a hope
Nikawa kalakuli lunani sepo ye chwalo Lubulela hulu kamata, witu samushovo o utwala hande. Mihalwe zisi na mushe, ya naipe ileli sila fapata. Kulibana wa Israele basi kibata limisisa mafelezo, anto yene efela. Kono bata atafalile mama ikutu abona. Kakuli kufita nika chenule, hakubala walitaba za testamenti akale, Kapai kao kasainzi fating, ili kapai kaka fezwa ki kreste. Kono ni kachenu, hakubalwa litabaza mushe, kapai kao kasa apesizeli piluzabo na. Kono, na koeva kasikulu hela kumulena, kapai kakazwiswa. Chwale, mulena kimoya, nikoku inzi moya wa mulena, kuinzi tukuluho.
But we all with Open face,
Chwale lunaka ufela baba talima nge masiponi kanyamulena Kameto asna kapai Lufetu wakubaswani sosilisi nguniena Kuzwa kwa kanya kuya kwa kanya Mane kamo ya umulena Kifohe kakubona kuli lunanisebelezo ye Sina halwa muhezi sishemo halufokoli
But have renounced the hidden things And the dishonest not Walking in craftiness and handling the word of God.
Kono lutu hezili ntoze patwa ilize swabisa.
Ni
aluza maika mano amaswe. Aluzwa kanyili nzula mulimu. Kono kakubona haza niti. Lui paka hande kwa lizwa lola mutu ni mutu. Fapila mulimu. Kono haiwa evangeli aluna ikwa hezwi. Ikwa helezwi vaba shwa. Mimule na ae kezili mbuyoti za hae. Kwa palo ya nzula hae.
Now.
Chwale, tuto ya kaka kusasa na chwana, nisepa kuli mulimu ukapa tulula se.
And each time, if you who take the tapes and listen, and I hope and trust that...
Mikana kwa kaufela, aiba mina baba shimbanga matepu ni kuwa teeleza. Minilu mbela ni kusepa kuli, kuli muvile ni kutwisi so, ya seo mulimu avila alika kutisa kwa kereke kusina kusibulela. Mwabona? Kiyo nataba fokungwi, luna nikubule walika mwamu kwa wakuli liutuwa halebu tuku. Likuena kweza kuli baba ngwi vaye kwandi, baba ngwi vangale, ni baba ngwi vanaha nefatingi. Kono zeo lieza halanga kamulelo, ina nikweza halakayo nanzila yeo. Kona kuli, kona kubakuli baba ngwi wakona kulakuli, utalusa kuli mulimu wakona kweza nto, ye chwalo kamulelo, luli na ezize. ukaeza hapi. Na bulezi za zile lingwi, fani, hana anani, baba zali kiti kiti nieno. Hana hizo. Kwanda kuli mchena maya mwanamulimu, kamba mwanamutu, nikunwa mali ya hae. Hamunabu pilo kumina. Kimu ulele ochwani, omu nana kuli doko tawamiliani, kamba nasi. Kamba mutu fika ufila ya unangu. Yana akana haniseza, kamu ulele ochwani. Kamu una, yana nani vulumiwa, wabu chwalus na yena. Kupalangi, hana akabu ya kuli, kuchanama, wani, kibu ulai, kuli, lunwe mali, kimu chabatu. Mwama nzuwa mangu uvatakuli lube, babulai, mwamu chabatu nji. Misi kuataka ufila, samu siya, kuikela. Mine kuna nikakuata kawakutazi hama oniena. Baba mashumi asupa, vene baketiwe. Mi asikulu hela kubona, mikihali. Kisi kama ngisemu kana hana, amu kabona mwana mutu, akambamela kwa halimu, kwa nazu ile. Kwale nasika tatulula zeo, nasika tatulula mwane kukabela, Paulu sikiena, enatiweza zaa nikasamulao. Na alibwezi fela, mwabona, michwale ane kulicholo. Abulela kuli, kisi kama angi, semu kabulela, kwa bakutazi ba. Amu kabona mwana mutu, haka mbamela kwa li halimu, kwa nazu ile. Hakuna kukakanya, kazende wabulezi ba ana bani kuli. Chwale fana kwenye na fela. Oh, luchanga niena, luyambanga niena, lobala niena. Luaziba kwa na apepezwi. Luvoni sichelo kwa na lobezi. Mikana muna yo, ye kipule loe tata. Mili vile wabulezi kuli, niwasika zama niena, nikamuta. Vamu siya. Ni asi ala ni baba lishumi kabababeli. Na ketile baba lishumi kababeli, mihalimu mwabona nelidia avulosi abulela kuli. Kachwalo asi kuluhe lakubona. Mea kuna mutu ya na kuna kutalusa, sana avulezi. Kana baka chachwa ni nama ya hae, ni kunwa mali ya hae. Michwale na atile chwa ni fafasi, ni ina pepiwe, mwalifasimo, mwabona. Nebasa liutusisi. Michwale kia asi kuluhe lakubaba apostola, mikiali. Kana, nimi na mwa batakuya. Mifaa nikona afana avulelezi mwa apostola Petro sikuli. Mulena, luka ya kumangi. Mwabona, kakulilua akolwa, luzibaka niti kuliwena. Nikiwena uno sifela, ya nanilinzu la upilo ahola ye. Mwabona, nilua ikolusisa kazeo. Mwabona, niwasikali tatulula. Mwabona, amukoni kutatula tumelo. Kinto ye muizibela, mikinto ye tile lulikuli, akuna sisi kona kungasi baka sayona. Kabaka leo nebazibile kuli, linzwi, lene linatilwe, lalu sikalwani, lwene bapila kulona, ili ulu sikalwa mesia, kulinaswa nela mwasi baka sani, hande. Mekisi kama insene baizize, kakukena mwasi la misaa, nilikerekeza si hali hali, mwane bazwile? Vali, luka ya kai, mwabona? Nuikolwisi sakuli, una nilinzwi labupilo, mwabona? Niba, bapa lelua kulitoloka, konone balilumela, mwabona? Ni Jesu na vulezi cholo kuli, akumulesi chawa sahai, mwabona? Kufitila have asi kwa tahamoho. Mikuzu wa mwasi chawa sahani kaa ufela mwona, konji baba lishumi kaalimu mwifela. Kona veni bautuisisa, yoo na alie na luli. Nebazi bakuli na alie na mulimu, mi ilimu limu felanosi. Chwale, haili, tuto ya kaka kusasa na chwana, kiku patulula, kamba kuwa pula yena mulimu yani. Mulimu kamita, mwalu filusika kaufela, uvila ipata kwa mulaho walisila. Masika kaufela. Kono uvila mulimu kalina kukaufela. Mwabona, kono uvila ipata ilie na kwa lifasi. Nukwe ipatula ilie na kwa baketu wa bahaye. Inge la apostola baliza zilani. Chwale yaani nelimulimu, ya nabulela kukreste. Chwale mutu kamita uvile chwalo. Kimo uvezimu kwa wa mutu, uva tile kubona kanama mulimu yaani. Yena kamita uvila tabela kulivona. Mutu upangile, nivupi wa zengwi, zebo nalas na yena. Baupula kaza, maindia nebalapia alizazi. Milufu manaku limwa Afrika, kimi futa yeshutana, yaliforo foro ni zengwi chwalo. Miku pahamali kota azama Alaska. Ni, nilibaka ze shutana zeo. Baupula kuli mulimu yo, umate ni. Sina Paulus yana avulezi kwani. Kwa tene, kana kweani, fali lundu la Mars. Nikupa avulea kuli, nebasweli kuwa kale za wino wa mulimu. Kuli nebazi wakuli, naliteni. Kono nebasa muzibi. Mika cholo lufumana mane kwa mula waka fo kujobo. Jobo na azibile kuli, nekuna ni mulimu. Na azibile cholo. Mea kuna ni haiba mutu, yae ketile hande, mwamuna anuwa hae. Kono kaa ufela uzibakuli, kulukela kufasisi mwi koku mwi, mechuale jobo aba atakulela kuyena, nini batakulimulemu hemu kwa wana ketile mulimu, ulela kujobo kaona, mulimu na ipatile, anabulela ni jobo. Naipatile mwaka kundukundu. Ataha mwaka kundukundu. Kikuli mwalumela kulimulimu usata hanga mwaka kundukundu sina inge mubona. Kuna ni wabanga atabawa nzimo kibu ngata nyana. Pene wali nilu naza zele mwilani. Ataha mwaka kundukundu. Alubulela lizazi la maloba. Muzole Banks Wood ni babangu. Pani anaize. Nopali chole liumbele mwambi mbyulu. Miuli kisona sabulela mulena. Ukasibona, onafaka pili. Minano palichwe, fani fahalimu alirundu. Na aliyumbe la mahalimu, mieni. Lata fafasi, laashangu muna kakundukundu. Mabona, siemba satengi. Muna nikweza sika. Kulisesi nguis, latele mamula wasona. Jesu na ingilesi siemba sasinkwa nikusiloba. Mikona aekeza kweza zengata kwa sinkwa sani. Na ingile mezi, asela muandondo. Elia na ingile lizwai, alisela masilivelo. Alemaka kota. Nikuka nepe la famezi. Kinto yengwe ya kupaki sasika. Minano pali chwele nikuli yumbe la mwahalimu. Mihali nata afafasi. Latisa kakundukundu. Kaza zileli tatama kingi. Nikuna ni mkutazi ya nanziniruna. Mhamu sipira wakuzuma. Na yemi faka ufi mikihali kuna. Kana mule na wafanga lipono zeso nasi na chwana. Mzole Branham. Senili eni. Kono nani taanga kwanu kutoi katulisa kamita. Mi onafani fela. Pono ya taha. Ni muzwale borders ni sepa uinzi fande chwale. Na alite nifaka ufi, muzwale Banks Wood na sepa, ni oo, baba unichwalo, ni alite nikulo kwani, baba ketali zoho, kababa laluka mba, lishumi, ni muzwale Banks Wood, na asweli kulivele la zeo, onafali undufani. Wane kula kwa busefela onachwalo, muendi na ilifela lichika la maili, kwenye kubonalezi mangeroi asupa, wane nisweli kwanu, uyiela kwani, haa kutie kutobulea za maswa yu asupa. Nelifela muendi lichika la maili kuzofani. Nituwale kaza zile tatama, fani zeo hane lisuri kweza hala. Kupalangi ni, nituwa ubulela mzuwale, yena mzuwale yo. Sinili, butate wa hao kibufi, unanibu tuku mwali tola hao. Madoko tabali kile fali ni mozepeli, ukutuweli sa mibapalezu. Babule akuli ukabani, ukachali tola hao kaufela. Misenili, kono usiko vilaela, yena mule na Jesu ule muhire tumelo ya hao. Mi awi safela tubolo ya hae. Misenili, bomaho, onachualo fela mune bainezi. Nisenezi fosa liye kubona. Mikihali, yeo kona niti. Muzwale Roy Robertson, yazo kwa kerekeye kwanu. Na alite nginza yemi. Na sepa minaka ufela mamuziba. Kakuziba kuli nali wakale mo. Mina aziba zene ikaye zara. Na avi alizola kafali yetala hae. Senili, muzwale Robertson, utoko mele, mamela. Kuna nisesi batakweza hala. Na kutelafone niluka kuyema. Nikuzwa mwa halimu kwa ata kakundukundu. Kashe tumukamwali bala. Kuzwa kwa halimu. Neli kakabu hali ya hulumane kapaza ula nimachwe. Mainchi akitali zoka amala luka mbali shumi fahali. Kuzwa fahali mwalirundu. Nikuwa nepe la fahuli kulikana nilibima zemi ande miveli. Nikuka mbela halalu. Chwalu. Milinzwi lazo mwani. Mwabwana mikau filabwana nebe mifani. Mzwale Banks ute nchwale. Ata amiali. Saa nikona sono nivulezi mabani nji. Sinili ee nisha kisona. Yenali chwale. Nesivulezi sikamangi. Sinili chwale zeo. Giza kuziba filana. Mzwale Banks. Mwabwana. Kakuneri. Nelikambe musasi chaba. Kono saazo la pili. Waeza la hanyani fila kuya. Kwane kula mutulo. Hanyani mazazi ali kanika samulao. Saa uwe la mwali wate. Nimu woni sisi za alivu kaofini fila Banks. Nelisi suposaka tulo. Chwale lufumana kuli. Kuli mulimu usa mabona likona kubeya batu mama katengi nikachwalo nilinani zani nilinani kweza hala mabona zeo nilinani kweza hala fela likazelo kela kweza hala nilinani kweza hala ni akulicholo mabona likaeza hala ni akulicholo.
Moses one time desired to see God and God
mushena kwe ngina abatakubona mulimu ni mulimu amubulela kuli ayeme falichwe mifali chwe mushe ayema. Mia wana mulimu anza fita. Mimu kokoto wa hae no wana ala inge mkokoto wa muna. Mulimu na alimu waka kundukundu. Ni mulimu fomu she hana saye mifali chwe. Na asepa kao filamina ne musivoni siswa nisokwani. Zazireli ngu. Luaema kwa tuko nili chwe. Leliswa na lani. Mikireli seli lani. Nilinge loe la mulena. Onafaa nifone li kambelezi. Inge liyemi zeo lite nifali mati. Lamaka ndechwale hape. Mulemu he. Jehovah wa testamente ya kale. Kiena Jesu wa testamente encha. Mwabona, kiena mulimu ya swana, uchichanga fila mufuta wa hai. Chwale yomu mwina abulezi za zileli mchwana. Neli mkutazi wa Baptist kwa ni Matukson. Uko na kukulila chwa nikuli. Kuli Jesu ni mulimu. Bako na kwa mtu ya swana. Nenili, ki hande ki nto evu nolo wa hulu. Ane mkatu ya lafila mina no ya mina. Izwe, nikuna anakuya kamanzwi abivele ayona. Zeo kilikaze swana, zasibupi wa sisi swana. Mulimu kimboya. Jesu kimubili, wana ipatile kuona. Mwabona?
I said like in my home.
Nize sinamandu yaka, umusalaka ni muna hae. Mini na ni mwana msiza na yomu nyani, Rebecca, nindate kuyena. Mini na ni mwikulu wa mshimani, nilivizo la hae kipo. Nani kuku wa hae. Ni muna ya nyezi, nindate, mi ni kuku. Mimu salaka hako ni kunibiza kulindate, kamba kuku. Una ni kunibiza, ni muna hae.
And my daughter has no claims on me.
Ni mwana kamusiza na hani vizikuli ni muna hai. Kamba kuku wa hai. Yena kimwanaka. Mwabona? Kono ni tengi watu baba laluba. Kimutu alimungifela. Mwabona? Ya nikia na mulimu. Ndate mwana ni mwaya oke nile. Kimu ulelo fela walusika. Mulimu kiaswana. Kimulimu yaswana. Mulimu na ichinchize iliena. Wachinchanga wino wa hai.
If you notice here in Philippians,
he says, mule muhamu mama Filipi wize, na asika kumalila katata, kono anga sibupeo sa mutu. Chwale linzula sigerike fo, la sibupeo sani, ni vile nilivati sa musia likao fila mabani. Kulikakuli nifumbane, seo nililona. Nifumbane kuli, linzulate ni Ken Murphy. Nipeleto la kuli, E-N-M-O-R-P-H-E. Na talima masi gerike, kuli nivati sekuli Ken Murphy, nelisika mangi, mwendi anilivuleli handi. Kono libaka neni lipeletezi, kikulitepo haikazwa, sichaba sikali, vaituti bakali, naziba, sini, nitalusa. Yena, miichwale, enmofia, seo sitalusa kuli, na ichinchize iliena, yena, na atilefafasi. Chwale linzula sigerike foli, talusa kuli, kintwe sabona hali, kono kintwe litengi, mikipeto, ya achincha milito lipale wa kusibona. Mwabona, inge Elia, mana avezi kwa Dotan. Mwabona kakuli mutanga na sabo ni mangeroi, ani kao fela analikwani. Nikipeto mulimu ato chincha fela. Isi nkushetu muna mangeroi ifafasi, kono na chinze kubona hala kwa mutanga. Mine kuna ni malundu atezi mangeroi, ni mulilo. Nilipizi za mulilo, ni makoloi amulilo. Kao fela zona nilipotole mprofita wa hae. Mwabona, wona, na chinze mbona halelo. Taba ya tengi, ipeta alie kale.
So that, what I'm trying to say is
Kachwalo se, kona seni likaku bulela. Kulimulimu kamita ubanga tengifa. Taba fela ya naezize hana vile mutu, na chinchize si yaba sahaye. Mwabona, yena en Murphy, na chinchize iliena, kusana alisona. Kamba si yaba sahaye, kezo yengwi.
Like in a great drama.
Inge mwa papali yetuna, sina ane nivulewa kakusasa naka chenu. Kamu futa wakweza sina Shakespeare, selina kwe telele. Kono chole Shakespeare, hana angozi papali ya mule na James wa England, kwa na vile, ni aswana ni Macbeth. Mwabona, Shakespeare nasa lumeli mwabaloi. Kono mwa papali, kakuli mule nana lumela mwabaloi, kachwalo nana nikubea matengi waloi. Mwabona, mitwale fakuko na kweza cholo, bachincha baba pali, beki yofa mwa Carmen, nebaizize cholo mwasikolo kwa nazule, kakupasa lisundanyana zefitile. Chwale mwendi mutu alimungwi, na wapala likarulo zeti alukamba zene, kuli aize cholo na chinchasi yaba sahaye.
Sometimes he comes out, he's this character.
Toku nguyana azula fande, naba mamufuta wakuli. Mina kwe tatama, uzula fande, kimufuta usili. Kono inzi alimutu ya swana, kana kukau fela. Miyani, kimulimu. Na ichinchize ilie na kuzwa mwasi itasamulilo, kutoba mutu. Mikona ichincha ilie na kuzwa kusani, kukutela mwamo ya hape, kuli akone kupila kumutu.
God acting in
Mulimu inza aeza kumutu, sana aliso na luli. Jesu Christ eneri mulimu, yana aeza zeo kumutu. Kumutu Seokona sana alisona. Na chinchize kuzwa mwasi itasamuliro. Mechwale ata hakusani. Sene silili sila mwali halaupa. Nene lipatile mulimu kwa Israele. Mushe na wani mufuta wa muvili wa hae. Kono luli na patilo luli kana kukaufela kwa mula wa sita samulilo. Sene silili lumonyi. Lone luzule kumulimu. Chwale lufumana chwa nafakuli. Chwale kuzwa kwa Pentekota. Mulimu haikezi mwami kwa ya mutu kamba kweza. Chwale uso likweza kakufitela kumutu. Mwabona, na asoli kweza kami kwa ya mutu kwani, Jesu. Chwale, usoli kweza kufitela kumutu, ya iketezi, mwamulelo uo. Mulimu mwamufuta wa mutu, na ichinchize ilie na kuzwa mwamufuta wa wakuba, wamulimu, wamufuta wakuba mutu. Na atile mwamabizo amalalu, mabizo amalalu abana baba shimani. Na atile kamwana, libizo la mwana wa mutu. Neli mwana Davida, ni mwana mulimu. Mabizo amalalu, aba na baba shimani. Chwale na atile pili kamwana wada, mwana wa mutu, kakuli na alimu profita. Chwale Jehova kasivili, na vizize Ezekiele, ni baba profita kuli. Mwana mutu, ubona sikamangi. Jesu na asika ipiza ili na kuli, mwana mulimu. Na epiza ili na kuli mwana mutu, kakuli, mangolo, hako ni kuliangana. Hakuna sisi luke la kuliangana, mama ngolo. Hinzi kau fela liluke la kupawa na chwalo. Kona mani lume la chwalo. Chwalo kona moku luke la kubela. Isi ni kakuli ni lume la chwalo. Kono kakuli, kili nzula mulimu. Chwale hawa mule mua kwa simuho, linzwi lililingwi likepela pili mwa bibele, mwa Genesis 1. Lufumana chona kuli kaufela matuku kaufela, matomola pilu kaufela, utuku wa pilu kaufela, nilikazengwi kaufela zekile zaezala kwa lusiko la watu, nelitile wake nsa mutu alimungwi, ya kila hana linzwi lililingwi, kie na ati sileze kaufela. Kwa kikoma kalelo, abibele. Kwa mafelelezo abibele, sinilo 22, yena mulimu ya swana naizi. Yo kaufela ya kazu salinzwi lilingwi kule, kamba kwekeza linzwi kwa tenyi, mwabona ilukela kubali inzwi kali inzwi, wana chwalo fela moli inezi. Kachwalo he, nikunga fela ntueli kani, sinani kaeza, yomu nkamita, ukani yema kawa sali, mwaba kutia miliri ya bona. Chwale kuna, ibile fela musali uweza chwalo, anata wakamba uweza chwangi, kakuluka nivungata wazaziba. Nitengi usafo size. Utinatu kutula nilia paloze chwalo. Aninata baka saeza, kamba uopela chwani, kamba ukona kukutaza chwani handi. Kau fila sako na kweza, kamba upila upilo wumufuta o chwani. Nite ngilinzu ili ngilani, lilo vilwe. Mwabona, mwabona ilukela kubali nzu kau fila. Isingi mubamba, kono linzwi, linzwi, lililingwi. Kachwalo vivele hai na mutolokelo wakwa mukunda. Ilukela kubali nzwi, kali nzwi. Kona moli ngolezwi, lulu kela kulumela chwalo, miha kikulumela fela, kono, kikupila kalona, haiba alupili kalona, kona kuli alupili kalona, kohe lukulela fela kuli, luapila kalona. Sinana, kuya kusendi ulezi, waluti wabani nebasa alitoloki, kono nebali lumela, nitengi, nibaeza wipuleli wabona, mane, nikupila wana chwalo, foka ufela wana, anabaike zikusili kuzwa kulona. Wona baina nilona, nebali lumela, chwalo kona molo wezeza, chwalo kona momu lukela kwezeza. Kakunata waka sabu ya mutu fika ufila. Wa lilumela miluwa eza kalona. Haiba mwezi cholo kona kuli. Amulilumeli. Chwale amulemu ye chwale mwana atezi. Naana ni kutasuna mwana mutu. Kakuli mangolo ake nile na ulezi kuli. Na kata cholo. Mulimu kausa mprofika kubona. Kacholo nasike kuta inza ipiza ilie na kuli. Mwana mulimu. Kakuli, nesi mwalusika lwani, na alimwa na mutu yana profita, kuto taleleza ni kupatulula kubona, nikakao fela zeneza halile, nikuswa nisisa kusana alisona, miki hata mwalifasi alimwa na mutu. Mutali memusaliani wa musiro Fenisia, mwana atezi kuyena, miali, wena mwana Davida, uni utolevu tuku, mane nasika inula neba towe ya hai. Nasa mubizikuli, mwana Davida, musali, nali wa machaba, mane kusonasi na mwanake, wa musizana, asa ni vizikuli ni muna hai, kamba musalaka, ali, mwana wa musizana chwalo, ibo kimwanaka wa musizana ni musalaka, kimwanaka wa musizana mwa evangeli, kono kanama, anatukero ya kuni vizakuli, kuli ndate, mwabona, Twale mulemwe musali wa bamachabayo na asina tukero ya kumuviza kuli mwana Davida. Kono Bartimeasi wasibofu na ezize mwabona na alimu Juda. Twale natile alimwa na mutu. Mulukela kuziba manzu ao nilikaze. Mutalime ku hati right kana kuyani miku hoa kwa bulalu maupula chwalo. Onali kakau fela musali yani na ulezi ntuelu kile. Mulukela kubulela linzu leo hande ntuelu kile kumulimu. Mulemwe chwale na hati lepili alimu profita nivamu kokotela vahaye luli nivamu kokotezi na hati le alimwa na mutu. Mi kasamula wa moya oke nile umanota mikona aba mwana mulimu mulimu kimoya na alimoya oke nile mwana mulimu na pila mwamasika akeleke alimwa na mulimu. Twale mwa millennium ukawa mwana Davida ukaina fali mwalubona randa tahe Davida kimwana Davida twale. Mi muhupule mwala mwana mulimu mwalusika lwakeleke la Odesia na mulelekezi kwande mi mwaluka na bulezi kuli ukapatulwa hape alimwana mutu ye na muprofita inza ataleza zengu kaufila mwabona mangolo atamana hande hamoho mwana mutu mwana mulimu mwana Davida. Nelisi kama nseho kie na mulimu ya swana kana kukaufila. Inza chincha fela sibupeo sahaye, sabu eni mofi, na asi chinchize fela, kipa pali yetu na kuyena. Usweli kuhiva pala, na atile alisi na mwana mutu, alimu profita, aiza wanachwalo, ni haiva musali yomu nyani yani, mwasibi sahaye kau fela, pani fasiliva, na mule muhile. Mane ali, luzibaku ni mesia wataha, ya vizwa kresti, seo kona saka toeza. Mwavona na ale muhile kako inalipeo yele muhilwe isali kwa makalelo. Mikia mane baba ngwi baba siyezi ne basikali le muha ne basina sakule muisa ne bali mwasi bikakukala kakuli kakuli mikwa ya hai wachi nchanga asiprosa hai. Miki hata hamwasi bupeo samwa na mutu kakuli lusika loonga ongibo Wesley Luther ni wao nkaofela. Kona kulufuma nakuli, ne wavile nizo na kabungata, ingefela mwane baze lize maisilaele, kufitela, haka wonala mwamazazi ama ungulo, marusika lwa Pentekota, sina mwaya oke nile, vatu wali hana. Ne baze nto yeswana, yana ize isilaele. Mikisi kama insaiza chwale, ukuti lesina mwana mutu, mihe kuzafo, mwana Davida, mwabwana mwalubezubu kaufinji, mwana mutu, mwana Davida, mwana mulimu. Upatuluzu mwamaza zi ya mafelezo, sina mwana mutu. Kuya kama la kifo, nisipolo ifita sisi mwika ufela sahola ye. Hakusana kutalimana nikereke kasamulao. Amano, newamulele kile. Kwa ande nzangongo tafasikwalo. Peo ye unyele lilwe, nelite ngwani. Kale, una nikukena, afite kubona. Limulimu kumutu, naikusufalize hiena. Joele 2:28 ufumana chwana hana bulezi kule nika asulula mama zazi ama ungulo kwa moya waka. Twele hawa mule mwali nzwi leo 4 ni nzwi la sigerike akulata niko na kubula seo kama fosisa konole niko na kufumana ki muna nikuto kumela manzwi sikuwa foku nginsi kona kutawusali tawuso zepeli kusona fela sina linzwi nilu mzakuli mulimu mulimu na abupileli halimu nilifasi Genesis 1 kono chwale mwa vivele ibulezi kuli kwasi muho Elohim. Chwale Elohim sikuwa asili vizaku limulimu. Kono luli nekusi chwalo Elohim sikakao fela sako na kubahandi kwa linzula kulimulimu. Mwako na kweza sipupe kuba mulimu. Mwako na kweza piano yani kuba mulimu. Mwako na kweza sikakao fela kuba mulimu. Kono haku chwalo mwa linzula kuli Elohim litealo sakuli ya ipupile ilia na nosi. Mwawona piano yani haiko niku ipupa iliona. Akuna sika, sisi kuna kuipupa sana singi. Kacholo linzwi lelili Elohim litausa, ye na yanza vile tengi, dina kukau fela. Mulimu ikuna kutausa sika kau fela. Mwawana shutano, kwa linzwi leo, chwale, anayibulezi fakuli, na iku usufaliza iliena, kamba kusulula. Chwale lukana na chusina chwana, kuli ukali taza, linzwi la sikuwa la kuli, kukusufala, kamba kusuluha, uzwa kuyena. Mwawana, sisi ngwine sisule kuyena, sinesi shutana kuyena. Kono hayo linzwi la kuli kenosis, mwasi gerike. Alita alusikuli na atazize kamba ntwengu. Lizola hae nelizule kwate nika mbali ito la hae kuzwa kuya kumutu sili.
That is, he changed himself.
Seo kikuli na ichinchize iliena. Na suluhile iliena kukena kusesimwi. Amen. Kukena masi yaba sisili. Kutaha masi bupeo sisili.
Not another person went out of him.
Isi ngikuli nelimutu usili. Ya nazo ya kuyena. Ya bizomo ya oke nile. Kono neliena kasibili. Mautu akana.
He himself.
Yena kasibili na suluhile iliena. Kukena masi chaba.
Christ in you.
Kreste kumina.
How beautiful.
Hakibunde ni bo.
How wonderful.
Hakibunde ni bo kakunahana. Mulimu na suluhile. Yena kasibili. Kukena masi bupi wa sabutu. Kutaha kumulumeli. Kusuluha. Nelisi emba sapa pali haikuli aize chwalo. Mulimu. Mutalele la kau fela. Bumulimu kau fela kamubili. Nebuli kumutu. Jesu Kriste. Nali mulimu, mimulimu felanosi. Isi ngi mutu wa bulalu, kamba mutu wa bubeli. Kamba mutu wa pili. Kono yena mutu kasibili. Mulimu, ya ipatile mambili wa mutu. Timoteo wa pili 3:16 ili. Koku sinaku kanana, kunu tuwa bula pelikie tuna. Kakuli M-U-L-I-M-U, Elohim. Mwali taku ze tuna za M-U-L-I-M-U. Mwabibele, mulibati sise, mutu kaofila. Liswana ni kwasi muluho. Ibulezi kuli, Elohim. Kwasi muluho, Elohim. Mwabona? Ni Elohim. Kusina kukanana, kikunu tuye tuna ya wula peli. Kaza Elohim. Kakuli, Elohim. Naezwe nama, ni luamu swala.
Elohim.
Ya pezi, nama ya butu.
Jehovah.
Yena Jehovah yomutuna. Ya talali halimuka ufela nako. Niliva kalifika ufela. Aezwa nama. Luamu swala. Elohim. Kwasi muluho. Elohim. Ni Elohim. Aezwa nama. Ni apila muhalaluna. Sikamangi. Ye kinzila ya hae. Ye mba za papali. Yani kona nzila ya zakayona. Zila ya hae ya kuipatula iliena. Kayona kuluna. Sina mutu usili yashutana. Luna lu ashwa, sina haziba chwalo. Miluna lu utwisa sina batu, baba shwa. Luziba fela sina batu, baba shwa. Luziba fela sina maikutu aluna, haanza alu lumeleza kuziba. Mizesi yezi kawa fela za tengi, luna nikuli lumela katumelo. Luna nikugulela, kulikuna ni mulimu. Kamba lwa mubona, kamba ne. Lwa lumela, chwalo nitengi, mabona. Haiba kuna ni kamba akuna, nitengi lusalumela kulimulimu na avulezi chwalo. Sina Abrahama, nasa avoni mwana yaani. Nekusina lisupo, nekusina mulwalo, wa Sara. Nekusina ni haibabu hino, wabasari. Wakua kuelika mbasikasifika ufila. Kono nitengi mulimu na ulezu nwana, cholo. Sepo ka ufila, mane ni haibayo namba ya hae. Nese ishule, mibupilo wamu na hae. Nebuse buyongile, mini ninuka mibupilo wa hae. Nese yomile, mini nibupilo wamu sali. Nese buomelezi kuyena. Kono ni cholo, asika kakanyaka sepiswa mulimu. Kakusalumela. Kono na atiile inza fatumbo. Kakuzwa kuli mulimu. Na kuna kweza sika kaufela sana ulezi kuli ukasieza. Kuna nizila elu kela kulumela nzirani kachenu. Kana sika za wachwani, anizivi. Mulimu na ulezi kuli ukawa na cholo. Miao, kona mafelelezo. Kima angie na mutu yomutuna ya sabonu yo. Kima angio, ya na abonu kia Abrahama mwalipono.
Right at last, though, he was manifested in flesh.
Hande kwa maungulo, nite ingina abona alezi mwanama, mane mwanasikata hakali. Mulimu yana kasibili, natile kwa Abrahama, mwasi upeo samuna, kwana kwa maungulo. Abona hala, namu kwa mwaliseli, leli nina nina kwengi, namu kwa mwalipono, na utueli nzula hae, sinulozenga ata, kono kusika wakali, mwanase piso. Namu woni mwasi upeo samuna, ni abule aniena, ni kumuchisana ma nilino, mwabona, mulemuhe, mulimu ya nakasibili, na ipatile mwana ma ya butu, seki siemba sanzila ya hae, ye kona nzila ya ipatulanga kayona, ye nakasibili kuluna, kubona alishali nzila kwa ya kuile mulimu, Jehova ya izwe na ma. Sina mungoli juani wan, kwa simulu hone kuna nilinzwi, nilinzwi na aliku mulimu.
In the beginning was Elohim.
Mini, kwasi mulu one kuna ni Elohim. Mi Elohim nali, atuwezo alinzwi. Mili nzwi nali Elohim. Mili nzwi aezwa Elohim. Mwabona, kintu esu wana, inza ipatula fela. Sina mulelo, mwabona, ukumulimu. Mulelo, kimuna anuamina. Mulimu kwa simuluo wakuya kuile. Mane nasi ni haiba mulimu. Nali wakuya kuile. Mane nasi ni haiba mulimu. Mulimu kisipukiwa zisila pelwa. Kamba ntuengwe. Mwabona? Katolo mane nasi ni haiba tolo. Naliye na Elohim wakuya kuile. Kono kuye na nekuna ni mihu pulo. Na wataku wa yaswaliwa. Mi kisi kama isana izize. Mi awule la linzwi. Nilinzwi laipo na haza. Saa nikona sisi wani soka kutala. Kuzo kwa genese kuya kwa sinulo. Kuna nisesifo salile. Ki Elohim, yanza ikeza kuli, akune kusaliwa, kutuiwa, mimuwa millennium, kuna ni Elohim, ya inzi faruvona, mabona, yeo kiniti, nisicha wa sahaika au fila inge simu potolo hile, kulina alelile kale kuzwa, kwa simulu wa elifasi, sina mutu ya hamu yao, wami paipi ya musi, nisitina, mula nguka au fila unani kulila, kushuta na nyomu ngui, hili anaze swana, kono kili sipi zengata hulu, kubeli sipi ahulu zengata, nilingomo ya sipi ahulu, kulikone kufamulumo. Chalo kona mwana ezelize mulimu. Na ata mahanyize, yo kuyo. Kuyo ni kuyani. Kuyo ni kuyo. Kufitila aba ni sana wataluli. Chalo kona mwana ate zifafasi. Mulimu na ipo na ilize ilie na mwasi itasamulilo. Sene sishetu muka kama profita. Nikona ataka kumana mulimu. Mane na alia na mulimu. Mwabona, ye na mulimu ya swana, yanza atao na cholo. Uzo wakwa kupeta hala, kuya kwa kupeta hala. Uzo wakwa kanya, kuya kwa kanya. Chalo kona keleke moiza maila. Mulemuhe, mwala masika kinzi la Yesu wana, kaba profita bahaye, wipa tuluzi ilie na cholo. Vani, nebasiwa profita luli, nebaliwa limu. Na avulezi cholo. Kakuli sene avulezi, nelili nzula mulimu. Nebalina ma, mo mulimu na apila. Nebaliwa limu. Jesu na ize, yenaka sibilikuli. Kana mkona kuni nyaza chwani, hani vulakuli ni mwana mulimu. Kantimula wami na luli, vulakuli, buona beli nzula mule na nelitile kubona, nebaliwa limu. Mwabona, kacholo nelimu limu, ya naezi zwe mutu, ya vizo mprofita. Mwabona, nilinzi wa mule na lata kumuna yo. Kona kuli, nesi mprofita, mprofita nelisa apalo. Kono linzi, nelimu limu, nilinzi wa mutu alikuwa nikweza likezo, ze cholo. Mwabona sintarusa, alikuwa nikweza kamu kwa wani. Kono kamoku inezi, nelimu limu, mwabona, na alilinzi wa mulimu, mamufita wa mutu, ya vizo muna. Mulemwe, nasika chinchasibupeo sahaye. Konji fela mfuta wa haye. Maeveru 13.8, ize, kiaswa na mabani kachenu, nikuwa kuhile. Katolo nasika chinchasibupeo sahaye, hana atile. Yena kami takena mpulofita yani, mwala ulusika kaufela. Kintu eswana, kilinzwi. Mwabona, hako niku chinchasibupeo sahaye, konona chinchize mfuta wa haye. Maeveru 13.8, ize, kiaswa na mabani kachenu, nikuwa kuhile. Hela na chinchise ya wasahaye, kihona. Sinahani chinchise kuba, muna ya nyezi, pani mwanake, hana pepilwe. Kona kuli, senibandate, mwikuli ange haka pepwa, nikuku wa hae, mwabona, konuwa ni chinchi, nisali, sali, na yaswana, mwabona, miyoki mulimu, fela senichinchi zaka, mwabona, kiku chincha fela mfuta wamina, mwabona, mulemwe, nizebu pilo za achichanga, kuzwa kwa kuba mchaha, kuta kwa kuba mtangana, kuya kwa kuba muna muhulu, mikifoto wale, mwabona, mchincha fela mfuta wamina, kwa ya mkwa nikula mshumani, yomu nyani, ya ye mifayo, walini mozeli shumi, nize sileza kupepwa kuli. Abizwe kuku. Hako nikuva. Mufuta wa hae unani kuchincha. Lilimonya na kona ze kona kuchincha zeo. Kona akaba kuku wa mutu. Mwabona sintalu saa. Kono ki mutu ya swana kana kukau fela. Ali mutu ya swana. Mulimu kana kukau fela. Mwamu kwa uo. Wii patula iliena kwa sewa sahae. Kakweza se. Mulemwe. Mwahala alusika lwa sita samulilo. Na ipatuluzi iliena kwa sewa sahae. Mwalusika lwa jesu. Na ipatuluzi iliena kwa sewa sahae. Mwalusika lwa moya oke nile. Alisina mwanamulimu. Mwana Davida, yena kamita, wipa tulu langailie na mwamu kwa wani, kwa sichawa sahaye. Kweza kulisichawa, simu zibe. Wipa tanga kwa mula wasika sisingi, mulemwe, mwanzi lae swana, kamba mkwa uswana, na kuka ufela. Mulemu na ipatile kujesu, kuli aezamu sewezi wakupilisa, fasfa panu. Mulemu na sike kushua, inza limoya, kiwa kuya kuile. Kono nana nikuwa palasi yaba, nikuweza kezo yalifu. Na shule faa. Kono nasike kweza cholo, mwamu futa wa hae wakuwa mulimu. Nana nikweza cholo, mwamu futa wa mwana, alimwana mutu, palifasi. Mwabona, nana nikuwa mufuta wa mwana, mitwale, ana kutile kwa pentikota, na alimwana mulimu hape. Mwabona sintalusa, mwaswala mule watengi. Na alichwalo, nana nikuta mwana mayabutu ku, miya kuna mutu kusinatea kazo ya kufosa. Kakulisani, sivona halisa hape ngambolaruna, ya peo ya noha. Mwabona, kakozwa, nelivozwa, kaniti. Hakima hapule, vozwa, yeo kona niti. Sani kona, mwane sivezi. Mulemu yefa, mwabona, kumu una yomu ndeka ufela, mitalime, waprofita vani kwa mula kwani. Kono, nana nikuwa yomu tuna kufita mprofita, mwabona, faa kuliaze cholo, nana nikutaha, kakupepo kwa mwalanjo. Ili kuwanisa kuli kupepo kwa mwalanjo, nekupakilwe. Nana ni kupepo kwa mwalanjo, kuli atakule sikuto sizwe. Kio na muliani, mwabona sintarusa, kacholo, nena ni kubabu ozwa. Na alipakile mwakuta kwa hai kasibili. Nasika ata kanzila yata kazo wabozwa, kono nelika kupepwa kwa mwalanjo. Mea chinchasi yabasa hai kuzwa kwa kuba Jehova, kuta kwa kuba Jesu, ilikuli atonga msebezi wakupilisa, mwapapali ya naso likupapala, kumulimu fasu papahano. Magerike ni wabate kumugona, kumungoli Johani 12:20, mungate wami namu ni utule, ane nikutaza falita wazani, ane nili, mungaka, wabate kumona Jesu, kikuli nemule mwine cholo, chole magerike, niliwa ituti, nivaliwa na wabatuna, niliwa nani? Ni manani? Ni mai kutoa matuna kaza mulimu. Sina Paulus yana kutalize kubona. Pali undula Mars. Mine bali cholo neba. Neba. Zama isize. Neba za maisize lifasi. Mwa science ni. Ni mwa tuto. Neba liba tuwa matuna. Kono neba lapela nikulumela. Mwa matango nizengwe. Kaza libuka za maswaniso. Nilika za kubuha nizengwe cholo. Kono neba. Neba. Neba tuwa filikana. Kamuna yo. Yana akona kufolisa bakuli. Miki yana akona kubulialika. Zene kaya zara kwa pili. Kusina kumbwinja ni anyani. Misa wafinikana, katolo wata kutomugona. Chole, mule muwe kato kumero chole, musiki mambwinja se, mwabona. Mivata, watoli ku Filipi, yana aliwa kwa Bethsaida. Munga akalu wata kubona Jesu. Mi Filipi ni muluti wa yomungwi, bamutisa ku Jesu, kutomona Jesu. Chole mule muwe ona manzu luli au Jesu. Ana wabulelezi kakuli. Nivatilo wana yo na aliena. Mine wapalelwa kumubona. Niva wana mufuta. Kono nalimu wa tempele ya hae. Mulimu nalimu wa tempele ya hae. Inza wapatilwe mambili wana ma. Mule muwe manzu wana wabulezi. Kwa anda kuli lukau wabuloto wele mamubu. Mwabona. Nikushwa. Luina lunosi. Mwabona. Hola ifitile ikabate nkuli mwana mutu. Ukafi wakanya. Mwabona. Miuna nikuzwa mwalifasile. Mikonji kuli hola yo itahe. Amuna kukona kubona. Mwabona. Kwanu. Kinga ni wasika wana Jesu. Naipatile masi yaba. Mulimu naipatile masi yaba. Magerike ni wabate mulimu. Mikiona alifa. Kono ni wapalo kumubona. Wake sasa apalo. That's the same thing today. Miyeo kintu yeso na nikachenu. Hawa koni kumugona, wake nsasa apalo. Sia pesisesi fate osabona. Wana magerike ba, niwa pesisesi yaba. Kamba Jesu na pesisesi, si yaba kwa magerike. Mulemwe, alikubona. Kwanda kuli peo ya bulote yuwe mamubu, isi ala inosi. Wona ni basa utuisisi mwone kuinezi. Kikaba kaleo, baba te kumugona. Nekuye mi muna, niwati wabona mulimu, niwa abona muna. Mwabona, niwasa wani mulimu, kakuli mulimu, na apatilo kubona. Chole mubuluke zeo, mami na nuyamina. Mulimu, na apatilo kumutu. Niwabula kuli, hakuna mutu ya kuna kweza misebezi ye, konjifira mulimu. Hakuna mutu ya na kuna kuyeza. Nimanefa kuye mi muna. Minite ya ngimi sebezi ya mulimu, ibona la kayena. Mwabona, niwasa utusiku ulimulimu, na ipatile. Upatilwe kumutu. Sina mwana apate lwanga kamita. But he was veiled unto them. He was in his human temple. God Corona apatiwe kubona. Nali mwa tempele ya hae ya butu. Mulimu na inzi mwa tempele ya butu. Chole mutoko meneluli. Chole wasu wana maabani kachenu nikuwa kuile. Mwabona. Mulimu ya ipatile. Inza ipatile hiyena kwa mula walifasi. Na apatiwe kumutu. Mwabona. Nali ya na mulimu, magirike wani nebabu ya kuli, luwate kumubwana. Mi Jesu na hizi, peo ya buloto, ina nikuwela mamubu, miishwe. Muna nikushwa, kwa milelu ya mina kau fela. Mulukila kuzwa, kwa miupula ya mina. Sinabalutu ya wani, mwene wabezi, niwasika atoloka kaza kuchamugili wa hai. Mi nikunuwa mali ya hai. Kono mwabona, nesiba shule kwa likazani. Neba shule kwa mulao, neba shule kukreste. Hakuna tabaka amba, nilisika manyi, kamba niliku komiwa, kukubona la chwani. Wana anani, nitengi, nebasali lumela. Mwabona, nebabona kumuna yani, kulineli muna, yana acha, kunwa, kuyamba, kulobala, likazengu kaufela. Yana pepilo falifasifa, mi, na azama nibona, na ambula nibona, na apala liyapalos na wabangwe, wabona kaufela. Kono yani, nelimulimu. Kono kumagerike, nebasa mwoni, kakulina apatile kubona, mwa kumutu, nulemwe, linzula hai kubona. Kwa anda kulipeo ya buloto, iwele mamugu. Mulimu na ipatile mwamufuta wa mutu. Na ipatile kwa mwonelo wa hona. Neba wana fila mutu, kono vene wale lilwe. Kale neba wani mulimu. Yomungwi anabona mutu. Yomungwi abona mulimu. mwabona ninali mulimu yanayipatile mwabutu wa mtu inzala za zepeli zatengi kubazalukile kono tumelo yamina iyemi kuzemusaboni mwali lumela yakulitwalo mulimu naipatile mwabutu wa mtu nali mwana mayani mina mayani nelisa palo sahaye sapa alonesi pazuzwi mwabona kuli mulimu abona hale mwa testamenti ya kale mulimu naipatile fani hana alifasipula sahaye sasishemo fasipula sasishemo kali sila mwa testamenti ya kale mulimu nali mwa tempele ya hae kono sija babata ha vake nani kulapela kamu kwa ochwana kono mupule nekuna nilisila amen lani nilipata mulimu nilazwa kuli mulimu nalite imwani nilasa mvoni kona sita samulio sani nisisika vonala nikamutekwani kana mule mwile akuna ni hawa nako ilingu informa ngolo kuzwa kana kwa ya sita samulio hanesia kamula walisila lani kuli nisisika vonala hapi kufitia sita kuzwa ku Jesu Kristi mulimu napatilwe ni hana ye mifali fascinize nizwa kumulimu mini kutila kumulimu mipa ulusi kasamula wali fulahai kupumbe kwa nizuho pamu sipili wa hai kuya kwa damaseka nekuna nisita samuli osani hapi nilisika maisani kuzwa kwa ndali sila kanya kumulimu neli kwa mula wali sila kwale nali kwa mula wasika mangi saa palo salitalo mwabona saa palo samatalo kwa mulaho walisila. Nichwale lisila lani. Lapazuha kaliza zila kukokotilwa. Lisila lana putilwe kulona. Nelipazu hile kaliza zila kukokotilwa. Sipula kau fila sasishemo. Sato iponaza fana lila. Chwale majuda nebasika utusisa. Kamo mulimu na kaba nisishemo fasishaba. Sine sifosize sina moluwezi. Kono nebasaboni yo. Ye naena fasishemo. Kakuli napatilwe. Na alikuwa mulao wasipula sasishemo. Mwahali ni matalo amukata. Inza ikape sezona. Kusikaba. Haiba mtu kawo fila. Na kaya kwa mulao. Walisila lani. Nelilifuwa na foka pili. Amen. Oh, lukabani tutofa. Mwamu zuzufela. Mwabona. Ayo makona. Mwakona kuliamu hela. Kuya kwa mulao wa matalo ani. Ni hai baba na baba shimani baba mpulista. Ane wakali kako za cholo na kwenwe. Nelikushwa. Musike mwaya kwa mulao walisila lani. Yena muna yena afita kwa mulao kwani. King, nekusina pulso haisali kusani. Nelifila wana cholo. Nelifila kabwino wana cholo. Misika kawo fila sisi wana cholo. Akisika saniti mwama kalu asona. Mwabona. Sinzifila wana cholo. Nelipiliso. Sivinesi apeswa. Isi ngukutakulwa. Kuswalelwa nitalusi. Isi ngikuswalelwa. Kuswalelwa ki kuka ohana. Nikulele kwa. And so the blood of sheep and goats could not be. Mikacholo, mali alingu, nilipuli. Nasa ezicholo. Kacholo, Jehovah, napatilwe. Kwa mula walisila. Chwale, kwa mula walisila le. Kwa napatilwe, kuli akene kusani. Mutu na kawa alikushwa. Kakuli kafila kukene matengi. But since Pentecost, since the crucifixion. Kono kuzwa kala Pentecosta, kuzwa kwa kukokotilwa. Fani lisila lani, haneli pazuzi kuzwa kwa halimu kisa kwa tasi. Kwa lusika lwani, Jesu nelie na mulimu yani, ya patilwe. Nihana ashulefa Calvary, mulimu alu mamulilo ni mamonyi. Miapazo la lisila lani kuzwa kwa halimu ya kwa tasi. Kulisipula sasa shemo, sabo na afana lila. Kono, nebaliki wafuwa hulu kuli, basi vone. Sina mushe, ana gulezifa kambani haya, Paulusi, ana izi, ana abala za mushe, haiba kimushe ya balwa, za haye kapaikani, kasa alifali pilu zabo na. Oh muzwa alekezeli. Sani kona sinebaze majuda fani lisila. Hane lipazu hili. Milati sa mulimu mwapona alo fana lela. Nisa nyendela faso pano. Nani mwapona alo fana lela? Kono ni basika wana cholo. Kikuli nekukaa kona alakuli. Bamacha babaize ntueswa na. Oh mulimu. Hane wana ni masika alikeleke. Amwa na mulimu. Kono chwale haili lisila alalikopano nilikazengwe. Lona lisila la sizo. Lelu vile nilona kuzwa kwa Pentecosta. Mili izo za keleke. Hane lipazule. Lika zeo sichaba nesibulela. Maza zelimaka zofe lile. Nilika ze. Mimulimu. Uzu sile lisila kwa tenyi. Nikulitisa mwapona alo. Yeli fana lela. Nibai tukisile kuli kukutela hape. Ona cholo fila kakuswana. Mulimu ya hapa tuluhile. Pona halo ye vona ala handi. Nibasona ya kumubona inza ya mifani. Kono nitengi, nali asinaka huvo, nali mutu fela, ni basa aliboni, Mwabona, neku ya mimuna, kihande sabali, mucha hayo, nisi kolomanyi kwa zuele la. Kono muhupule, fani li lumborani, hane li tabi la mbili wa hae. Boya wani no musi hile, yena tempele. Masitina astavero, na futu kile, milu mwanyi lwa mwanyi hawa tempele, nikupazo la lisila. Nelisika manisani, kiyani muli mwabona fani, yana nyende la faka uvali. Mine balibo fuwa hulukuli, balibone. La mutisafa nalela, kono nitengi, awalivoni, pafo ufalizwe. Mulimu na hapatilwe, mamubili wabutu. Mwaupula, akutila hape kupaulusi kasamula wasani, nikupitros matolongo, sinasiita samulilo. Mwaupula cholo. Kono mwamazazi ama ungulo, uswanezi kukuta. Kono haili siita samulilo, silukela kuta hape, kutovona alisa mwana mutu, mwabona, kutovona salinzwi, lona aliseli. Lizo zebile tengi likafeliswa. Hakuna sisikali kataza. Sikaezwa ni tengi. Mulimu na paza uzufi alikopano zani. Lizo fafasi. Kimo ya umu kutamanyi wakaza kaona. Sinamwana hazi lize kana kwa pili. Mutali mesana hazize mwama zazi aelia. Mwama zazi ajoani. Mulisike mwana nakuli. Lunani Abrahama kwende taluna. Kakuli mulimu wako nakusaba na Abrahama. Kwa matu ya mwabona. Mulisike mwana nakakuli ni wasie mbase. Hape ni wasie mbasani. Mwabona. Mulimu na pazula kwa tengili sila. Mwabona. Kuli avoni seyo na liena. Mwabona. Mutali meli sila halipazuli chwale. Lufumana chwalo. Chwale, mina kwe mwihai wa mutu na kakena mwali sila lani ne ikawa lifu na fu. Chwale kilifu kusakena kulona. Amen. Haiba uko ni kupunya li sila lasi zolani. Kupunya li mota lako panolani. Kupona muli mwama tahae. Kilifu. Sapili ne ibanga lifu. Kakusakena matengi. Chwale kilifu au itulila kwande. Sipula sasi shemoka au fela sinzifa ngandaleza. Fuku ipona haza, mutukao fela wako na kulivona, nisila lipola zuhile. Kanya kumulimu, sipula sashemo kao fela, sita afangandaleza. Kamo mulimu na kaa vela nisi shemo kwa baeza libi, sinaluna. Fani anaipatile iliena, nilikunutu. Nichwale si mwapo na hazo, ye afangandaleza. Kamba mwapo na halo, ye tezi, sipatula linzula hae. Kamita kilinzwi kuswalelela. Yani kimulimu, kilinzwi leli kwa ralika. Kambe watuwa nini wakazi wali nzula mulimu. Kaza zivani Jesu haswa. Niwaka wana sipula sashemo. Niwaka wana yona liena. Nelimanya nchwale. Kingi nisilaha nelipazu hile. Mupule. Nelilifu fakukena kulona. Akuna mutuwa nalibona. Mushe naliboni. Mwamu futa cholo. Nelingeka kundu kundu. Nelisina. Sina mkokoto wa muna. Kihande kisefa mkokoto ono lotamali. Yena muna yaso na yani. Nelisika maisani. Mulimu na wateku babonisa sipula sashemo. Mulimu na wadegwa bwanisa yona liena. Kacholo lisila la matempele kuzwa kwa lizo la mulimu. Kwa hali halimu. La pazwa kuzwa kwa halimu kusa kwa tasi. Milabwa nisa mulimu. Fanga ndaliza. Nieli Jesu Kristi yana nyende la faso panu. Ili sipula sasishemo. Nieli sika maisani. Batune balibo fuwa hulu. Kwa kubona zani. Chwale likute zifate ni hape. Lizo zabona. Kichwa nihe. Kaliza zilape ntekota. Linzula ataha. Mine lili mamufuta wama na mulimu. Miba kala kukonga konga kwa nisi ya Rome. Minto ya pili. Bake na mama Methodist. Baptist Presbyterian. Mapentekota ni zengu cholo. Kisi hizo. Sisho onga ongirwe. Kufitela mutu. Hasa ziba fayemi. Konoka nyaku mulimu. Nase pisize mama za zema ungulo. Sana kaeza. Na akawa wanisa linzula hai. Mwapo na alofanga ndaliza. Papi aluna hapi. Mwabona. Kulikuwa lula hapi. Kambe ni makazi wafi alinzwi, ni makazi wafi yo Jesu na liena. Kambe mutu na kazi wafi alinzwa mulimu, na kazi wafi hola yu pila kuyona, ni sesu wikweza hala. Hela, vaha nanga kuteleza kwa linzulani. Lizo zabona, kisikamangi, sene sitisidewe zema judawani, kubwana sani. Sikamangi, nekubwana la inge kaniti baboni, kakulitia batengi, nekwa luhile. Nelina ni musebezi, hane lukwa luhile, kakupazwa. Anchafazo ye, kiasi kama nchwale, iko na kuzola pilichwangi, iko na kufuyola chwangi. Hanata wakamba, wana ni malika niso achwani. Kamba sikasi fikao fela. Sewa hasi, mimu ushe hafu nduka, nekuna nisichaba, sisi kopani. Sine sile niena. Kono liyazi wa sikama ngi, ki Jehova, yena kasibili. Yana tu uzili sila la mulimu. Kuli avwani se shutano, mwala wende ni umaswe. Ilizo na Methodist, Baptist, Presbyterian. Kamba, kuli kimba nyalu kile, li nzula mulimu, lilu kile. Linzula mutuka ufela, liveli shano, milaka liveli niti. Mulimu hatu kumutoloki, yena, witu weke langalia na kasibili. Wali wana lisanga, mini, lafa toloko. Mulimu, inza ipatula yena mungi, kasibili. Oh, Maui. Wana mwala unaluli. Wana wizo la haile lituna. Leli bulele alikaze. Lieza alikaze. Luna nisesingu kuseo kusibu mabona. Kama kutali mealizo la mulimu. Seo lieza. Kama ni otolo lila luna lingi. Mabona. Nyo atuvali. Oh, wani kibukuba. Kwani kikufitileza tumelo. Hakuna zele kusona. Kwani kibukuba. Yani kibale zebubi. Yani kitabulosi. Kwani kikulaula. Kakunuha. Sani kise. Mabona. Tawa yesu wana. Nibai bulezi kayena.
Oh, church. And if this tape goes
out, oh, kereke. Nihai ba tape ye ya kwani. Kikuli amuboni ba kutazwa evangeli kama pila. Kikuli amuboni hola. Yelo pila kuyona. Mulimu inzai pona isaliena. Alikuina kwa tuko. Mutalimi. Na ingreli selani. Nikuli pazula mwali ambazateni. Kuli wabone mulimu mapona hazo. Panga ndale za handi. Kolone wali kufuwa hulukuli. Wali bone.
And he's done the same thing today.
Mi uweze ntwe yesu wana nikachenu. Weali nzula hai handi kwa pili. Sana asepisize. Sepiso kau fira malinzi. Ibe lwa fapira luna. Ya iponaza handi fanga ndaleza. Maziba seyeza kereki ya mamachawa. Kini ntwe yesu wana. Nizine waziba kereki ya majuda. Nelili bufuwa hulukuli. Wali bone. Kufelile. Nikaba mali pinuzabona. Inge fira. Mwone kwenezi kalisa zilani. Mulemwe. Nifuku bakwa ule nizo na chwale. Mulukera kukena kuzona. Kalo nalisilale. Kusi chwalo amuna kukona. Kamo mulimu wakona kubila ni maki kekubona. Kono mupule seo nesilisona. Kule mulimu. Ye na kasibili. Na abu nalisa. Sine silikuwa mula walisilalani. Mutali mesene silikuwa mula walisilalani. Nelili nzwi. Nelipatila sika mangi. Nelili nzwi. Nelili sika mangi. Nizu mareka. Nelili nzwi. Nelipatilo ikilisilalani. Mwabona, mi Jesu nalia na linzulani, mikie nao na linzulani, milisi la mbili wa hai, kona lene lilipatile. Mika chenu lisi la lasizo, lipatile linzul hape bali, haki cholo, kono kicholo, mulimu paka kazona, inza abu lila katata inakasibili, inge lisi la liza zifapi la mutu kaufila, kono vapa lila kulibona, mulimu, awe ni maki kekuluna. Mwamu futa watengi, mwushana tuluka kuzafapi la kubateni kwa mulimu. Nili nzwi, la mulimu la usikalwani. Chole mutalime. Tumwa Exodus 19. Musike mwalate sase chole. Exodus 19. Mushe ushetu mukaguzo wa fapi la kwati nkwa mulimu. Kamba 20 21. 19 20 ni 21. Mushe, uzwele la fapi la kwati nkwa mulimu. Na nzwi mwali nzwi. Linzwi nese lingozwi. Miye na fapi la mulimu. Nilinzwi. Nana nilinzwi la lusikalwani. Kuna nilinzwi la lusikalufinilu fika ufela. Mimushe ana atacholo. Sifate osahae. Sawe nyahulu. Mwabona. Nilinzwi. Nelikeni kuyena. Kuitu kisa kubona hala. Nikufiwa kwa sichaba. Loona linzwi la niti. Mulimu lingozi. Minelili nimushe. Mulemuhe. Nelili ni mushe, mine liliwea kubona hazwa. Naliye nalinzu kubona. Nalilinzu lalipila. Lelipatilwe. Naipatila iliena. Mushe nana nikui kapesa lisila kwa pata. Kini. Naliye nalinzu lani. Amen. Kufitia nalinzu lani. Lazwa hazwa. Mushe nana nikui pata. Amen. Kana mwalibona nji? Kaufela kwa kuna nilinzwi, kupatilwe. Mushe, nana nilinzwi. Chole muupule, kasamula wa linzuli mano wunala. Mushe, aba mushe hapi. Mwabona, kono chole linzulani. Nelipatilwe kuyena kuli, lifio kwande. Nali mulimu, kihande, nasi mushe hapi. Nana nilinzula mulena, lalusikalwani. Akuna, sine sika mswala kufitila sani, hane sika fila. Nana nilinzwi, lani kuyena. Kacholo he, hata ha, sewa sata alimisa, kusi lilitoza sona, nilasa utusisi. Nilachi nchizwe, na alimutangana, ya shutana, hata nilinzulani, ni ape salisila. Bibele gulezi kuli, kwa sifate usahai, kakuli, na ana nilinzwi, mina alilinzwi kubona. Chole mutalimi, hawa mushe, oo muzwale, faa kukawa litapa. Kuna hawa mushe, sina paulusi, ana abulezi mo, mama korinti wa ubeli, kawahanywa 3, Hala mwushe na hape sizesi fateosa hai. Kamu futa wakanya yaani kuyena. Mwabona. Kakuli kanya yaani. Nilikanya yana mafela. Wani nilimulao wana mafela. Ni hai wa mwushe. Kakuziba kuli mulao wani. Nuhona nikufela. Kono hai likanya. Nili yetu na hulukuli. Neifou faza sichaba. Kacholo. Nivana ni kwa pesa lisila fasi fateosa hai. Kana kukaba ze kumakai kuzani.
Spiritual blinded people.
Sichaba salivo fuzamoya. Mm-hmm.
That glory was to fade away.
Kanyayani, nena ni kufela.
But this glory won't fade away.
Haina kufela. Mabona? Mushe nana ni milao ya nama. Ya kunyaza fela. Yes, nasi shemo. Yes, nasi ka. Neemi nyaza fela. Kono se selugu ya kasona. Wani nos naswa lelo. Cheo simivulela fela mone kuinezi. Wo umifanzila. Ya kuzwa kayona. Nitwale ninzulani halipaturuha. Oh, mawi. Kisi fateo samu futa mangi. Uwe sikaba sona. Sikaba nikupatiwa. Sina nikuwa sisipatilwe. Chole mule muhe. Kacholo moya upatilwe mwa tempele ya butu. Mwabona. Yena kakubulela manzwi ya butu. Mwasa palo sabutu. Chole paulu sikiena ya bulela chole. Ni mwahali mo. Mo kuna nizibo. Kili nzula moya. Luu nalu babuleli. Isi ngibali ngolo, bamulao, kono babuleli, baba swanela bamoya. Kuli moya ungali ngolo, nikulibona alisa. Wani nelifela mulao, nemuna nikuyota alimafate nkuli. Usike wabuka, usike wauzwa, usike wabulabu hata, usike wazase sani, kamba sisi ngwi. Mabona, nemuna nikutali makusani. Kono uo kimoya, ota fali mwalinzwi, elise pisizwe la usika lo. Nikutisa lika, kulibona alisa. Isi ngima tapa maweli amachwe kono kipata ya kwa teni kwa mulimu. Hakimu upulo waku nutu waina anezifila mutu. Kamba hodini yomungwi, kamba makili kichani. Kono kise piso luli ya mulimu. Ye patulu hile ni kuiponaza fapia luna. Kili silalamu futamangi olikaba kwa mulaho. Niku ulatesa sani mabona. Yani nilintuwe tunahulu kufitela mane chavasili. Ni wabuwa ni Jehova ata afafasi mwasi itasamuli yose. Niku kala kunyanga nisamubu. Ni nili kazana ezizi. Nili lundu leli tukamulilo. Mimane mutu hana akali kakuta kwa lundulani na akaswa. Nili leli tunahulu kuli neba mushe. Asabaziki nyewe alifasi leo. Mihaiwa na kuyani. Na nyanga nisizafela li lundu. Na kweo kwa nyanga nisali halimu nilifasi. Uchwa ngihe, kakanya ye. Haiba lani, nililisi la nama. Seye kisona, kwa peso wakalisi la moya. Kona kuli musike mwali kakutali mela kuza nama. Mukene kupunyeleza kuza moya, mimu wane fo mwinzi. Mubwane hola, yelu pila kuyona. Kikuli ya mifazibo, mwawona. Kilisi la moya, leli kwa hezi si chababali. Nuwa Methodist, niyo mundenge mutu ufika ufela. Nuwa Baptist, minuwa Pentecota.
Thing is a traditional veil.
Kikuli amule mui chwalo kuli. Mtoyani, nelilisila la sizo nji. Lipatile mule mkumina. Zani kona likaze mivuluka kwa kusayikola lika kaufela. Oo mvula kuli. Na huwa ni kutula tula. Ni ali. Linzu kaufela. Eva na alumezi linzu kaufela. Kwanda lililingwi. Mwabona. Kili nzu la mulimu kakutala. Sepiso ya hola ye. Yebo na alile. Mwabona. Mule mwe chwale halu nzeluya kwa pili. Inanzenga ata za kubule ya fa. Kono nina nima pampili yako na kweza mashumi ya mabili. Kono ki, litaba zengozi. Kono ha, anakubule ya kawo na kawo fela. Mabona, nikawa kufa. Upatilwe kali sila lanama, asikabule ya kale linzi kwa sichaba. Chwale mulimu, una nukuipata eliena, sinamona asepiselize mwana mayabutu. Mulimu, ikuli mautuwa zeo. Mulimu, una nukuipata eliena mwana mayabutu. Nikuwe hali sila lamo ya kubona. Kuli, ki hande, nani wase, mini wasani. Fakubulea kwa sichaba. Michwale lisila lani, ililisila lasizo. Ali pazu wafahali. Kona kuliza, zona zibabulea kuli. Ki njimaza zeli makazo, afe lile. Mucha yomu nyani na izi kuna zeli ngwi. Neli mkutazi yomu nyani wa Baptist kwani. Ata akuna, mzole green. Mikiali, mzole Branham. Yento ili ngwi, yeni nyaza kuwe na. Miali, ulikakweza sichaba. Neli kwa Ramada Inn. Kwenye lubezi ni mkopano, wanakwale. Ali ulika kweza sichaba kuli silumele malusika lwa apostola. Kuliba pile kachenu. Sinamoni ba pile la malusika lwa apostola. Vali lusika lwa apostola. Lufelile kale ni apostola. Senili, lufelile? Eee. Senili, kimangi ya nali mubuleli kwa malusika lwa apostola. Kihali, niliba apostola wabali chumi kawaveli. Mwasi ba kasandu ya falimu. Senili, kona kuli Paulus na siyo? Senili, mubuleli? Neli Petrosi. Niena Petrosi na vulezi chwana. Kali za Pentecota. Ane wabuniza ni kao fila hali ya zara. Mimo ya oke nile unzo ubele kakihali. Sepiso ifiro imina. Ni kwa wana wamina. Mi kubaba likuwa ule kao fila amo ocholo mane. Nivao kao fila mwene mwini mwaluna. Ukabiza. Aiba usabiza. Kona kuli ntuesu wana isali tengi. Kili lifone lufelezi lusika. Lovo postola kanti. Lusika lovo postola. Luka fila. Mulimu hatu ila kubiza. Na asika vulela asika. Kono ana nuna fila kuwa ni hae. Mi aikela. Siluwa lalinzwi, fakweza cholo. kili nzwi. Jesu na ulezi satani kuli, kungozwi, mabona, kona cholo, kungozwi. Senili, Petro sinaize kuli, lusika, nelusika kufela, kuya kubao kaufela mwene na ukabiza. Mbuyoti ye, neli ya bwona. Chole muli, utuwezi lili, hakuna kumasubu weziwe. Senili, batilisha, hakuna ni hanyani, zula pili. Wanafani, mabona, Petro sinaize kuli, neli kumutu kaufela, yo mulimu na ukabiza, na kamu ya mbuyoti yesu wana, ya lusika, lwaba apostola. Lani, lani kini nzula mwene, mabona, chwale, lisila lanama. Mulimu yenali nzwi na patiwe mwana mayavutu. Nelisi kama insani. Mulimu na patiwe kumushe. Mulimu nali kumushe inza patiwe. Nipata mulimu na ili kuyena. Na ali apete ile luli nilinzulani. Inge linzi kuyena tolo. Kufitela ato ipata kwa sifateho. Minelimu profita ayapa kilwe kiyena. Yana apatula linzwi. Nikupa vulela usike. Kweza sakuli. Mihauva kweza sakuli. Mwabona. Kakufali nzula hae kwa lusika lo. Na ipatile ilie na mwamu vili wabutu. Kamba linzwi nelikafu ufaza mane nivona vawa vizizwi. Mwabona, ni hae basi chava sene sili kwande kwani. Ni basika yemela kubona zani. Mwa ekizode alufumana kuli. Ni wabule zivali. Mutu ele fela mushabulele isi ngimulimu. Mwabona liwa kasi itasamulilo. Asisa wabona hali. Mwabona, mulimu naize ni nikaeza cholo. Nikabatiza mprofita. Amen. Nikabatiza zalimumu. Ni ata hawa na cholo kaswanilo. Nikatisa ni ukaba nikweza cholo. Kubali nzwi. Naize, haiba babata kubona seo linzuli lisona, alichole mushe, nenibona liku na kwani, wasichecha nsesi tuka. Ali, nikata kutotukisa lilundu lani, kamulio. Ali, wakabona kuli, ubulezi niti, nikabona la kwanu mwamu kwa oswana, wakutuka. Nikabona la kwanu, minipo na haze kwa sichaba, nikapakabulu miwa kwa hao. Sana nikona sana ubulezi mushe faa, manzwa manga taluli. Mulemwe, na ubulezi kuli, chole nika kufakanya, fapila sichaba. Nichwale, nwa ubulezi kuli, nini kukata ni kwani, mwasi checha nisesi tuka. Chwale nikashetumuka, kimuli loswana. Minika alumela sichaba kubona kuli, nosa ubulezi buhataka zona. Mwako na kulile mwaka science mane, haiba ubate cholo. Mwabona, nikata chwale, nibaka ziba. Ni haka lile kutuali samishika, hani Jehova haka la kutuali samishika. Chabasali, vali. Usike watu la kuli, Jehova ubulele, luka ashwa. Mwabona, nana nikupatiwa. Kuli mulimu ya nakasibili kumushe. Mi afe mushe linzwi. Mi mushe ashe tumuka. Abula linzwa mulena. Nisifateo sisi ikapesize. Yeo kinitinji. Jehova na patiwe mwamu futa wa mprofita. Kakuli nikukaba ona chwalo. Mi mulimu abula kuli. Asa nakubula kubona kamu kwa wani hapi. Na akabula afila kubona kamu profita. Ya nikona nzila afila. Ya nakabula kubona kayuna. Ya nikiona nzila inosifila. Ya kilabula kayuna. Yeo kiniti. Kwa likupa niyengi hapi. Yena hapu mi. Mule muhe. Kimu ushe fela. Ya nana nilinzwi. Chwale. Nekusina si. Si kwa ta. Sine stile fafasi. Nekusina ni hai baba farisi kamba basaduki. Kamba nekusina ni hai baka kwa ta. Kasiri kamushobo. Nelimushe. Na ingile muna alimungwi. Ako ni minano emiveli kamba emilalu yeshutana. Yena unganga mutu alimungwi. Moses. Mushe nana nilinzwi. Ni mushe fela anosi. Joshua ye na mane na asina zona.
No one else had it.
Hakuna usili hapi. Ya nana nizona. Amen.
Joshua was a general.
Joshua neli. Nelimuza maisi. Joshua nelimula ilu ampi. Joshua nelimulumeli. Nelimukresti. Kono mushe nelimuprofita.
The word can't come to Joshua.
Nizona alivani kutaku Joshua. Nelitile kumushe.
He was a man.
Nali ya namuprofita umutuna. Wahola yani.
Notice.
Mule muhe, hinzu nalisikata haku Joshua, konji pili mushe, hana saile. Batilisha, mulimu utalima nangani mutu alimungwi, kanako. Mulimu ki alimungwi. Mwabona, tuwale kimu ushe fela, hiye na yanana nilinzwi, kisi ngisi kwa ta. Mutalime, mulimu na ale musize mutu kau fela kuli, basi keba alika kulatila mushe, masa palosani. Walika nyisi, mwabona, musali, muna, muprisita. Kaufela ya naliena. Abe chwani wabula peli. Abe wabutu chwani. Kamba na kutegea chwani. Kamba na lia chwani. Nale musize ali. Musie musha nosi. Ni haiba mutu fika ufela. Kamba newa folo. Yene kangu nyuntia kwa tengi. Yena nikubula iwa wanafani. Ni wasalu keri kupunyali silalani. Silalani. Kila mutu alimungwi. Tungu salani. Ililingwi. Mwabona, mwate mpele, muna alimungwi, nake nanga tengi hangwi kamuaha. Ya tuazizwe, ya nake nanga matengi. Isi nkuli azuseli nzwi, kono kuli, afemali. Kuli mane akene matengi mani, fapila lona, nere alimungwi fela. Muna usili fela, na akashwa. Mwabona, vashwa kamuaya chwale. Le kilisi lalamoya. Mwabona, lani, nere lisi lalanama. Le kilisi lalamoya. Mwabona, batu nda mena kuzamaila. Wamula okwani, mwakona kubabulela. Oo, naziba, naziba cholo. Kono ni? Senili, zula pili cholo. Kulukile, nivule ya fela. Mwapula, koto ya mafelezo maige pita nililifu. Kusika bakali mututo. Koto ya mafelezo, falifasi. Kilifu la moya. Kusika bakali mututo. Nikona baka chisiwa, nikufetu wa kubafela liluli. Mibaba lukile, baka hatikila famulo la obona. Kono nto ya mafelezo, kilifu la moya, kaku hanalinzwi. Fale mulemu he, mulemu na ale musemu tukau filakuli, asiki ala tila mushe, kukena mwalisi la ramulilo. Mushe na alukela kwa peswa, na azo zikuwa ndi. Mushe akena alimushe, akena mwasi itasamulilo se. Miana azo zifande, na ikape size. Kakuli na akeni mwali mwani, huzwa mwalizo zahabo, onalizo zaba shemi. Na abone si itasamulilo. Kono chole ukena mwasi itasamunilo. Mwabona? Amen. Miwata cholo, inza ikape size. Hinzu na mulimu kumutu, inza ikape size. Kihata inza zama ya kuzula kwandi. Oh, mawi. Na wena cholo. Na ale musize kuli, hakuna ya nalukela, kulika zeo. Hakuna mutu, ya hakuna kulika nisasani. Kihande musike malika. Mwabona? Mihaba mpulista gamba muna yake nile. Yona liena kau fela. Mwitutu wazabu la peli. Bishop usika kau fela. Yana kalika ukena mwalisi ya lani. Na ashwa. Mulimu na wale musize. Alunakuba nikulika nisako fika ufela. Inzula hae lipaturu wanga kwa limu ngui. Kami takubanga wanacholo. Muprofita na ataha nilinzula mulena. Lusika lufika ufela. Kana kukau fela. Mwala mangono kau fela. Inzuli tanga kwa limu ngui. Marusika kau fela, kakuswana, mane ni hayo mama sika alikereke, uzwa kwasi mulu holuli, kuisa kwa maungulo. Baba ungivana niliva kazabona, yeo kiniti, mulemuhe, kono muinele kwa ule nisi itasamuli osani. Mwabona, hakituto ni yeo, yelu itutafaa, mwabona, mutu kau fela ya batako wa inge mushe, ni ufi kau fela, maukula sine babulezi mwoda thani, ni baba ungikwani, ni baba chole mushe, libelela pilifa muzu fela. Uikutusi sahulu mwabona, chole kuna niba na baba ungi, moo baba vizize mulimu. Yeo kiniti. Bona mutu ni mutu nebalati la handi ibile fela nebazama ila handi cholo kono chwale yomungwe hana alikile ku hatelela nikunga siba kasamulimu sana afile kumushi yena yana lukselizweni kusupiwa kweza msebezi wani alikuwa muha msebezi wani mulilo wawa miwa kwa lula mubu nikupa miza ukena mamukoti mwabona mutoko mele mwabona kuwa fela yomunde mukreste wabumulimu wamulimu ya lumea linzu mwabona uinele kwa hule nisi itasani hakituto ni yeo. Mulimu na wana halile pili kumushe, masi chachani sisi tukamulilo. Mulimu na patilo masi ita, samulilo. Chole mutele ze kato kumilo, chole, famu zuzuthila. Mulimu na atile pili kumushe, na ika pesize. Mulimu na ali masi ita, samulilo, na ipatile kwa mulao wasi chachani, mwabona. Inge kwa mulao wa matalo, mwabona. Kwa mulao wasi pula, sasi shemo, kwa katala, mwabona. Na patilwe, yena kamita, waipatanga. Michole, hana atile kumushe, na ali masi ita, samulilo. Na patilwe mwasi itasamulilo. Kono faa, faa pila sichaba, mulimu na mupa kile, kasi itasamulilo, sisi swana. Mwabona, mwishi ali. Chole mutalime, kana mwabala. Kana mwalumeleza miupula ya mina, piyamba yala kwa hule. Kikuli mwakona, kana, yana nilizewe au utwe. Mwabona, mulimu hanabona alie kumushe, nilisi itasamulilo. Faa ni hamu vizeza kwa bulumi wa hae. Mi mwushe ata kutovulela sichawa, kazo na, ni basa alumeli, ni yana hizi lima kazo, nili kaze mwi. Konona kweye, haipona haza kubona ala kasayansi, mi apa kabulumiwa wa mwushe, wa mulimu ya swana, yana avulezi kuyena. Kakuli nabwa na alile mamu futa wa sita samulilo, ni kutuwa tumbula mulilo, walilundu. Misa ata kumwushe mwashe chani, sabule ya niyena, kulukile. Kubona la ukapili kwa mulimu, kumushe, mwasi chachani sisi tukamulilo, lisila. Fapila sichaba mulimu, na ipatile hape, ni apa kamushe, kalisila. Kaku ipata iliena, kamulilo o swana, sita samulilo o sisi swana, sata fafasi. Kuzwa fani, kuzwa kubona, kuliba kone kutuwa linzula mulimu. Mautu anji, kili nzwi fela, neba utuwa linzula hai. Kakuli mwushe na alichualo kubona, alilinzo elipila. Mwushe, mwabona, mulimu upakile chualo kuli, linzo lani, kamushe, mwabona, mwushe na izi, mulimu na izi kumushe, chetumuka kwani, nikabaniwena. ye nauka akuna sisika ye mafapira hao tina yo niliena mushe ata hainza shitu mkamiali amuko nikulumela likaze mwendi kono mulimu abona lakuna mwasi cha samuliro ni unibulezo nalikaze olu nanimi kwa yali kakao fela zesu likweza hala faro ali kinyi mulisa na faro ali kihande unanimakili kichani abu nolo kinyi ni nani vama vivo kwanu baba kona kufetu wanua kupa kota fe kota hila kufetu wanua amutai kwanu vama vivo nibate akwani nikweza ntwesu wana Mwishe na aziva, akunasika, sene simu kataza. Nibabaka ibali kanyisi, vene mabili nivona. Nibasika wa nishutano niye nyani. Mwishe, ayi mafila, inza kuzize. Nito ya pili mwaziva, papiti hanabuka ufi. Pana kwenyana, ni kaswanelo. Nawa ya mwishe, neitulo kalakucha, linoaze mwi. Mwabona, kiingi, sina waposto labani. Nibasa litoloki, mwishe nasa azivi, kamo mulimu nakaiziza, kono nakaiza unacholo. Mwupule na abulezi kuli, jambre sini janisi, baka kuta hapi mwamaza zi ya maungulo. Mwabona, malika nyiso. Mwaka kumanibuwa na wakitilwe, hawa kini tuweko na hala. Mateo 24:24, mwabona, onacholo kilika zesu na fiela. Kweza lika zesu wana, zalima kazo, nilika kau fiela. Mutali meli nzulani, mutali meli nzulani. Mutu ule akuli, ukone kweza makazo. Ni usalume akuli, kuna nibalimu, babalalu. Ni kuna nimi kwa ye kau fiela, muzwe kwa mkwa wani. Luzi wakuli, ulizeo, lifosa alile, mwabona, akuna ntuecholo, mwabona. Linzwi kau fiela. Linzwi kao ufela leli zwele la mamulo mamulimu. Genese, linzwi lilingwi. Wanakuwa nwali. Musika matusa linzwi. Kamba kwekeza linzwi. Mwabona, ina nikuwa linzwi leli swana. Mwabona, mule muhe, vatu, akuna sine baboni, sine siza halile. Mwushe na apatiwe sina, na alimu profita, mimulimu na apakile linzwi la haichwale. Aya kulukwani. Miyabu na lisupo, nizeko mokisa. Nichwale kulukile, sichabase, safa pana, mwala sona, yona keleke. Mwabona, kileke itarusa, baba vizizwi. Mwabona, kasamula wamano vizwa, kuzo mwali fasi. Mibaba sichaba, mwabona, kupeto mulimu witi baza ilie nakuli, na alie nasi itasamulio sani. Na abon sizilingu salamushe, mwabona, na alisi itasamulilo. Nibaka kona kuswanisa, siswaniso sasona, na sepa, kambe ni mana ni makamera, kakuli kaofila sona, nilifila mulilo. Kononeba, nibabu nisize cholo, mulimu na abon sakuli, mingusa, niliru kile. Ingusa nelilibu kaufi, ikakaufila nelilicholo, nivakaba mwamu tuto kana kweani. Hapata mprofita wa hae, mwamu tuto wo, pasi chabase. Nisi chabasana hana, kakuni waboni sene sieza halile kuyena. Na asa aliashutana, chwale kubaba siezi kaufila wa maisilaele. Na aliashutana, ingusa la hae nelishutana, na ashutana kwa wapriesta, na ashutana kwa likakaufila, mwabona, na alimutu ya ashutana. Sichabane siboni kuli ntoengwi, nieza halile. Mulimu na ipatile ilie na kumupolofita wa hae, kuli abulele manzu ya hae kubona. Sani kona, sana izize. Mwishene ilie na linzwi, leli pilarani kwa sichaba, lene lipatiwe kasi itasamulilo. Inza abulela sine sika patiwa, kasamula umamulao, wali apalo, zamatalo. Mwabona, linzune lizule kumushe pili. Mwabona, mwishene nani linzwi. Na ngozu kimulimu, akuna na kuna kulitoloka. Mwishe, nana nikulitoloka pili. Leo kona libaka, anaika pesa sifatio sae. Kakuli na, kikuli malibona, mwabona, kwanu kise, niluka inanula kuilwala, nilika zengu kaufila matengi, kono niluka la kupatululwa, kakuli ipatululwe, mwushe nana nikuba mulimu, kwa sichaba, muli, wani kibukuba, kinyi, naize, mane kumushe, yena kasibi, ukaba mulimu, mi aruni, ukaba mprofita wa hao, mwabona, kacholo kiyo ataha, mwabona, nana nikuika pesa iliena, kakuli mulimu ubanga, kwa mula walisila, ooo, mawi, kikuli mbasibona nji, God's hit from the public. Mulimu wa ipatanga kwa nyangela. Na haeze ndateni itumela kuwena. Ulipatezi baba utali nivangana. Ni ulipatulezi kwa limbutu tu. Mwona baba takuituta. Mwabona. Mulimu na ipatile kwa mula walisila. Mwushena apesisi fateo sahae. Mwushena lilinzu leli pila lili apesisi wekana kwa yani. Sichabasawe na sita samuli osali. Vali. Chwale. Kika ale lukolwa. Mwabona. Mutuwele kuli mwushi abulele. Mwabona. Kusikolume ya kuli mulimu abulele. Tukaso na rushwa. Mwushi azama ya kukena masita samuli osani. Mwabona. Ni abule la chwale kihali. Chwale ha. Anisato la nibule la kubona kamu kwa woo. Nikabafamu polofita. Mwabona. Ni ya nikona nzila ya zanga kayo na kamita. Mwabona. Ali. Chwale. Valu kulule kuli bazamai. Kono mpolofita yo. Una nikuba nilinzule. Haiba wape sizwe kasizo. Kona kuli mulimu. Hasika muluma. Haiba wape sizwe kalinzwi. Mulimu kali paka. Mulimu toloka ngalinzula haitota. Mwushi na abulezi. Mulimu atoloka. Amen. Mwushi ali. Mulena abule ya cholo. Mimu lenaye za wanacholo. Bila sana abulezi. Sani, saa toli kondisa. Chwale kihali. Chwale mwushi wa utusisa. Sichabasa utusisa chwale. Mwabona, ni kubonisize. Ni kupakile. Mulimu na ipatile iliena kumupolofita yo. Kuli abule linzula hai. Kwa sichaba. Mwushi neli mulimu ya pila kubona. Linzule li pila la mulimu. lilipo na halize. Kikawa kare usifati osahaye, ane sikuwa heliwa. Mwabona, nikana mwazi kwa kulintu Yesu wana, kumukreste wa niti, ipa tilwe kachenu, wawa salumeli. Mwabona wa salivani, nimili ya mitelele, nilikaze mwaliki, mutali me, famu wana halilo, wakale wani. Vasali wafetu wa mili ya wana, kukutisa kumula wali, inanita haya, yepo mpolo kile, kaya yengwi, ite ni kwani. Mwabona, lipa tilwe ka ufela, kili wafu.
Oh, they say, I got a PhD, I don't care what.
Oh, wali, ninani PhDL, aninataba kaso nani, usalisi timbi kwa linzwi. Yo lulikiniti. Oh, sani, sani, kinto yengwi, yenya nifela, ni, mungeli tuto, zenya nipili. Kuchwa ngihe kwa batu, baba bule akuli, bapa tilwe fapila kubateni kwa mulimu. Kono ingi wakuta zasizo, samakeleke, oh, makeke, hunde, kikuwekeza ni kususa kwa tenye. Minili kaze mkao fela. Kakube hali tuto zabwe nabangi, nimilelo. Misili nzula mulimu. Mwabona, kini sila la mfuta mangi. Lani neibanga li sila la zabula peli. Mulimu upa zuzili sila, lani fali, kulikuwa lula. Mwibali, hakuna ntoe cholo ya kuliba profita. Hakuna ntoe cholo mwama za maungulua za kuliba apostola ni profita. Hakuna ntoe ya kulifolisi wabu mulimu. Hakuna ntoe ya kuliba voni, hakusana. Hakuna ntoe ya kulimareka 16 yako na kutalelezwa. Lusika la apostola, lufelile. Nevali patile kwa sichaba. Kono mulimu azamani mwayo kenila wa hae. Kwa mulilo, miya pazu wa sika. Saa nikuzwa kwa halimu, kuisa kwa ta. Mulimu, upazulisila. Moshe na alilisila. Ililinzu la mulimu, lelipila, lene lipatile. Mamulaho, wanama ya butu. Siita sa mulilo, nesili kumoshe. E, nisha. Kubulela, kazene kapatiwa. Kasamula wa matalo amubili. Mwabona, chwalefo linzwi, linzu na litisiwe kubona, mikiali ngolwa, mikiali veiwa kwa mulao, kono lisa apesiswe, kakuli mulimu na alikamita, mwali nzula ni. Amen. Kiena linzwi, kamita. Nani mwali nzula ni? Lani kona nivaka linzula ni, ane lipatilwe. Oh, muzwa likezeli, kana mwali utu anji. Mutalime, kana mwali nji. Libele lipatilwe, mwala masika haka ufela, kuya kasana ulezi mulimu. Milika kwa luha mama za jama ungulo. Maswa yo asupa ani. Naka kwa luha. Mita hawa kakutala. Nika taha. Mwapo na halu yanga ndaleza. Sei vile sieza hala. Linakoze kaufela. Kihola lingusa. Lalingero ila busupa. Likunutuzamu limu kaufela. Niluke la kuzibala. Kueli ya yani. Wahola ye. Kamu kreste ale likezu kwa ndia keleke ya hai. Alimua na mulimu. Kamu hapa tulezu kwa mwana mtu hapi. Kulimane keleke iluke la. Uvei wa masikuka. Nilika kaufela zaliza zila maungu. Hakuna tuto ya gula peli. Hakuna kopano. Hili nzio na chwalo. Kakupete hala. Lili pila kumutu. Nikaanga ilingwi. Nikusia ilingwi. Nikaanga ye. Nikusia yani. Mwabona. Kuna nifela. Hakuna lita wazengwi. Hakuna likopano. Hakuna kutama kambasika kaufela. Kipi ilu ni mulimu. Mikie na nosifela. Mwabona. Mulemu he. Kupatiwa mwambili wanama. Mwushe nili nzulani. Inza avulela sine sikata kasamulao. Kwa mula wa matalo wa mkata. Inikuli. Kona ni kreste mwabezi mwushe waluna. Kreste kimwushe waluna. Na alia na mulimu. Yana apezi mwili wabutu. Inza apezi butu. Wanama. Yeo kiniti. Mikiasu wana. Mabani. Kachenu. Nikuya kuile. Na apatiwe kama talo wa mkata. Na apatiwe. Nikana kwee. Na apatiwe kumuna. Mwabona? Chole mulemu he, yasu wana mabani kachenu nukia kuhile. Ase pisali nzula hae kwa lusika lo. Usaliye na kresteli nzwi, leli sepisizwe kwa lusika lo. Nelipatilwe mamu vili wabutu. Nzwi kimulimu. Tozo kimutu. Nzwi leo la kresteli talusakuli. Kimutoziwa. Mwabona? Kimutoziwa. Nimushe na li kreste mwama zazia hae. Na liye na mutoziwa. Jeremiah, nyeri kreste mwama zazia hae. Inza anani siemba, salinzwi, saliza zani. Kono chole jesu anatile, na atile alimuli ulu liyato zizwe. Mia nina alizepe li cholo alimushe. Nizene li kumushe kao fela, nilinzu kao fela, nivumulimu kao fela, nivuli kamu vili kuyena. Leo kona liwa kali sila late mpele kao fela, anelipazu hile. Minisi pula sasi shemo. Sate akakubona apatalaza. Na liye na yato zizwe. Mulemu echwale. Sapa lumana mayabutu, li nzuleli sepisizu kwa lusika lo, ina nikupatwa hape. Mulemu he, mamemba la wakereke, mbala atasivi, awako nikulivona wake insasa apalo sabutu. Leo kwa nilivaka, haniba samuboni. Kini kimutu, kika ekwa na azwele la, kika diako panoi fianani, kiwakereke ifi. Nyata kubulea fata wa yu kusubo. Kiwake leke ifi. Mwabona? Mika cholo. Mwabona chole. Kiwake leke ifi. Kisi kwa tasi ifi. Kisi kolosi ifi. Sana wa vile kusona. Kika ikuwa zusize tuto ya hae. kihande muna yo napepiwe kuyakasizo kamba kuyaka kama tangu aza hae kwa siba kasa kwanu muna yo napepezi kwa ande alinyalo leli ukire kini yenaka niti kiwa diabolosi mwabona kiwa diabolosi napepezi kwa ande alinyalo leli ukire ni Josefa na munyezi filakuli asike hapo paulo kamachwe kakuli nalifi lalihule nikipeto muna yo ato ulealu na waprisa sakweza ya neli mulimu ya na emifani inza patula linzulani inza alila mulimu waka unituelezi nyi onalipi na luli zine bao pila matempele zona zine bao pelezi Davida miya hanyana kwa mulao kwa mani kresti masapu waka kau fela ani talimezi vata vile mazo waka ni mautu waka mineba ya emifani inge bao pila cholo iye na muna ya swana na aswa faswa panu michwale hawa fela vake na mwa mihaashwa mulimu wali halimu ate afafasi sina mwana ya zelize fali lundu last night kamu niloke nile ni kutuwa chisali sila temperani huzwa kwa halimu kulisa kwa tasi kulipazo la fahali mekisi kama insene wakaeza mutali mekwa ndi ate mpele kwani mwali haulo faka uvari nine kuna ni mulimu ya naiponaza patalaza ye nasita abilo kono waba siboni ni chwalo kachenu mulimu mwali za zile upazuzi lizo rani miuti sizeli nzwi lalu sikalo gwona la patalaza kono nitenye abali zibi. Fela abali zibi. Kintu ebu nula hulu. Mawena. Kintu ebu nula hulu. Kilikaze kwa ula hulu. Nilikazali fasi. Nini kutalize za zile limwe. Mamu kopanomu mwe. Kazako basi kuba. Lelingu la mazazia. Ni wata kubulila fata bayo. Basi kuba. Lunakau fela lusi kuba kuyomu mwe. Kacholo. Kacholo ni kawasisi mwe sa Kristi. Kwa hulu sinaize kuli. Na abali wakwasi kuba. Luli. Muna nikuba cholo. Mwabona. Silwa lasti ya misokuli. Mungunge kilika hamoho. Mabona, yeo kiniti. Kachwalo mulemuhe, lisila, mubili wanama. Vati lichwale, sichaba sisi lata sivi, nisa abone likazeo. Vati wabula pelibani, nisa abone likazeo. Kaku nalimutu, kini, wana mubili wanama wani, neopatile mulimu. Chwale hai wana aliona sita sisi tuna, samuyo sani, sine sitile fafasi, mabona. Si itasesi tuna samulio, nesiti lefafasi, ni sababu wanisa sana alisona. Kulina alisona si itasesi tuna samulio se, nilaka alumila. Kame Jehova na akaza mazamaya. Kulumu wabona sana izizi, ilikuli afite lelevavu talika ufela, batu wangana, na ipatulizi fela iliena, sinamwana sepsize mushe mabona, nikabulea kubona, kamu profita. Minali, mwanamutu, ilimu profita. Ni baba ngwe bakubona bali lemuha mwendi kulikana ni mwanda mwa mwanda bali fasi bali lumela baba ngwe baba siezi nasika lumela kono nali cholo kakusona fela kono kiani mwimi ya mata na yemi mwapo na hazo fanga ndaleza kakutala sipula sasichemo na aswa mane bana ba haito ta inge babulela bana ba haito takwani ni bali aruna kwa niena aruna tabani niena bamukole kamati kimu futa sina kwa mulao Fan Davida hana azwa matempele, alimule na ahmilwe, azama manzila. Mimu na muhule mumwe wasi hole, ata ainza hova cholo, nasa mulati, amu vizakuli, muipi ya supezi, kamba ntwewe, amu kwele mati kwa sifateo. Mimu ngele liani, acho mwala mkwale, ali, nika tuhela toa ya anja yani, ine kutoa ya hae, mi akwela kemati mule naka, Davida ali, amu musie, mulimu na amu mulezi cholo. Davida akulata, nasa azibi, sana gulezi. Ayo pa mali yundu, ata na makumu lao, alila. Ni ayye miande eke talizo kazete alu, uzwa na kweyani. Mwana Davida na pamili yundu, ata ni mafande, alila bakensa Jerusalema. Ali mulena ya hanile, miba mkwela kamati kwa sifateho. Kikuli ya mvoni, kintu eswana, mwana linzulani, halitaha, mwili latelezi cholo kachenu. Kamita li hanilwe kisichaba, mwabona, mililumelo akiva sikai. Chwale, mwabona, niwasika lilumela. Mwagelike vani, niwasika mwabona, nalimu atempele ya haya butu. Kini nilaize, livizo la muna, ki Jesu, wakwa Nazareta. Chwale, mwana nifila livizo lilingu, mwama zazianu. Inge John, Jim, nilaize, John wakwa Jefferson View, Jim wakwa New Albany. Kamba ntue mge cholo, mwabona, meali, yoki Jesu wakwa Nazareta. Kini tuwezi bala kuli, mwoma he, mwai tuwezi mba ya musole. Mwabona, mchwalo, kuna mwane balumele la luli, nilugula ya kuli, chwale. Niyo, ki Jesu wakwa Nazareta, mwabona, kina mangi. Mwabona, nivasa utusisi zani. Kono kini, inzule la ziza zani. Hana kutaza naize. Mubale mangolo, wana mwupula kuli, muna ni upila wabu safiri. Mikuwa na apaka yoni liena. Haiba mnulumeli, mnilibale, sinasa apalo. Mnulumeli inzwi, lelita mwamulaho. Zepe likibupaki naize. Na avulela, minindate, wani ambula kwa tini. Amen. Yeo kiniti. Nibulela kali nzulaliza zile. Minindate wali paka cholo. Chwale kanabo. Kikupa kumi nanji. Kichwalo mabwena. Cholo kuona mwenu kila kuta lelezwa. Mulemuhe mwama korinti wa uveli chwale. Mwama korinti wa uveli kauhanyo ya 3. Timana ya 6. Tempele ya kale. Nibulukile mulimu. Kwa mula wa matalo wa kale. Kwa majuda. nilisikala kali hanelipazo hile. Nite ngima juda nivafo ufalizwe kuyo na aliena, ni yo aliena chwale, ni chwale, pentekota, ya hapa tulwa mulimu waniti, ya pilakuli na alimani. Nilisikalani hanelipazo uzu mwali mbazepeli, ni mulimu kuzwa kwa halimu. Kingi nilisikalani haneleze chwalo, kingi haneleze chwalo. Kingi zene kute zini ngusa, alamufuta ocho anakachenu. Kutoweza zeli ezize. Kingi zene lutezi. Kingi. Kuna ni yana nivizize. Zazweli mikwano akikala hulu. Na abate kukanana nina kaza. Kaza lusika lwa kereke kuli. Mulimu na alimu wa kereke ya haye kenile. Nilikaze chwalo. Mina fumana kuli, nilimu kutezo msali. Mina toka kulisi zangana. Mwabona, kama nilimu una, saa ninesika bahande, nekukashutana. Kono kacholo, kono tuso kiifi yaku Kenya mwana hayengwi, kwani hani nanikuzwa, mamu kupanu kwanu, kuyoweza cholo, mwabona, kacholo, naba siya fila una cholo, sibofu, hasi tela sibofu, bao, bao kau fila, baka wala mamu sima.
Now, in this age, when the old denominational
kacholo, kacholo, mwalusika lo, fani kopano ya kari, nilisila lasizo, halipazu hile, kuzwa kwa hali nzula mulimu, kulilikwene kubona hala, mwabona sinta usa?
The tradition says all those things are past.
Sizo sibule akuli, likazani kao fela, lifelile. Hali nwele hanyani.
The things are past. But in this last day,
lika lifelile. Kono mwaliza zila maungu, lisila la sizo lani, lipazu hizi. Nifa kuyemi sita samulilo, mwabona. Kiyo faa inza wabona alisa linzwe, laliza zile. Lisila lipazu hile. Chole, lifasi, nitengi, abalilu meli. Hakuna te waka mbagisi kamangi. Habana kulivona, habaliboni, nilisika alumela kubona. Muhupule, mwanamulimu nasika patululwa kwa Sodoma. Niliva lumi wa Babeli. Yeo kiniti. Kono se, mulimu ya nakasigili, mwana mayabutu. Kwa Abrahama ya ketilwe, ni mutalime sana ezize, wakumu patulula. Nichole Abrahama aziba, karantina azibile senesili, mwamu na anuwa Sara kwa mula wa hai, miali. Amu vizakuli, Elohim, mutanga hao.
Notice now.
Mulemwe, chwale, kuli ibona hale, linzuli vile nilisila, fali mwalona, oname ya ye kaa ufela, basichaba, haliko nikweza hala. Mwapura kutazo, yene nikutalize kakusasa na hane ni nizuli kwanu, kana kwa ya pili, kaza goli ya tindavida, nenize mutalime, babu tata kwa ndikwani, babu ya kuli mazazi alimakazo, afelile. Mutalime matepo ani, anza ataha kakushetu mkacholo. Mutalime yengu ni yengu, moitezi kakupatula handende, onacholo. Haba muna nilize beza kutwisa, mwabona. Metu wa kubonisa. Sikamangi, senili. Kuyemili fasileli tuna, lazabula apeli kwa ndikwani. Luhule yekuli, lusika lwa science lo. Loluhule yekuli, halikuwa nikweza hala. Kono ni bulezi nize. Mulimu mwali selilani. Mane, lusika angi wakali. Kono hangwi, na lusika angi wakali. Neli kwa nuka kwani, nebasika angasi swani so sasona. Mwabona. Senili, ani bulewa yekuli, nelika ezwa. Ukafa pizo, mika kwa nali na haka ufela. Imane niana Dr. Davis ali, we na nisi kuwa sa skolo seo, sa kuye mela masito pa sabusupa, ulape lele male na nimibusu, ni ukalea nchafazo, ye kazu kuzali na haa, senili sani, kona sana bulezi, ni kuwezi zwe, mabona, mabona, kuwezi zwe, ya ni kona taba ateni, kiona, yena hato kito loko ifika ufela, kuwezi zekale zeo, mabona, yena saa zekale, saa ni saa itoloka ilisona, mabona, inza abiza muke tuwa wahae, mabona, kuzwa, kuzwa, wamane kuka ufela upilo, tuwale, libona halile. Ni bulezi kuli Davida na emi kwa ande kwa ande. Anya ni fila mcha yomu sisani. Ni mkoko towa hae oo bami. Nika fuili romalizola hae. Mikini. Saule amutalima. Ali toho ya katengo ya wakutazi ali. Kingi uwe na mane hausikalu tiwa kubali sole. Ni ali. Tuhela lugone hae baniko na kukufa PhD kamba antuengu. Amu muape sisa palose. Ni afu manakuli. Nesisi kaa kwa na muna mulimu. Ali. Amu ni tubuleli ya palose. Ali. Akuna seniziba kasona. Ali. Tuhela niye kanzi la eniziba. Mufuta wa muna wa mishitu. Yali. Tuhela niye kanzila ye. Michwala indetetuna Goliath wakale yo ali. Munilumela anja kutoniluani sa. Ali nikakunanulela. Wama felezo amuwa iwaka. Nikulepeleza stupusa hao mahalimu. Minilinyuani likai chela. Davida ali. Utahaku unasina mufilisita. Nisaa palo saa nduwa ni mkwale. Minani kopana niwena. Kali vizola mule na mulimu wa Israele. Mutali memprofita Davida ali. Kachenu nikapumato ya hao. Kwali hetala hao. Amen. Mawi. Na azivile sana anani. Yo na alumezi kuyena. Mina ye kulusa kuli luli. Na akona kukuluka sana afile kuyena. Mwabona. Kacholo. Kwa heza alani hakulicholo. Kulelo ya kale ili. Mazazi alima kazo wafelile. Mamota awe zifasi. Jehova usaye mifanga ndaleza. Mambona ale lo otezi. Inza abona ale salinzula hai. Kuli upatuluzi. Yeo kiniti. Mulemwe. Kereke ya mamache wa ifo ufalizwe kwa lisila leo na le, kasamu lao limano pazuluwa kwa tingi, nikupo nisamu limukuli, kilisila labula peli. Kamu kwa ufi, kakupata linzwi, mamubili, wabutu hape. Sani kisona luli sana apalo zikubona Israeli. Kambene ikaba lingelo ifela kambanto isili. Israeli nakalumela zeo. Kono bakensa kuli nesilingeloi. Mineli mutu.
Amen.
Muli mwako nikusinyalizwa hai. Mama zazi amaungulo ilukela kubanto Yesu na hape. Mabona? Kisi kamanyi sene sikufalize Israeli. Muna yani, wena umutu, yae keza kwa mulimu, saa nikona, sene wa mubula ezi. Nika chenu, kakuli lingu salitaka mutu, miisi kama ngeloi, mabona, mulimu wako ni kuchinchanzila ya hai, kuchinchanizwa hai, na abulezi kuli hachinchi, mabona, mulemu he, na asepisize, niwa machi awase lili bofua hulu kachenu sina, mwene wa inezi, wa Israeli, wake insas kama nyi, salisila, mulimu na ipatile kumutu, zeo za fufa za Israeli.
As ever blinded one.
Mule muhe. Ufo ufalize yo mungwe. Ali mungwe. Lika ufo ufazani yo mungwe. Lika patula niti. Lika kwa la metu ayo mungwe. Niku kwa la metu ayo mungwe. Mutalime. Jesu na ye mimi ali. Ki hande libizo la hao ki Simoni. Mili wizo la ndetao ki Jonas. Ki hali. Mule na mulimu. Mabona. Ilipi ki hali. Chole unizibile chwani. Ki hali. Amu wone mu Israeli. Yasu naka ingole. Miki hali, muluti, kililifoni zibezi, mi hali, mani Filipi asika kuzakali, ano limata sakota, ninikuboni. Mi hali, muluti, wena umana mulimu, kiona mule na wa Israeli. Kihande ne kuyemi kwa ungifani, lali, yo kibali zebubi. Mwawana, kisi kama nisine sheza alive, nesi kuwa luzi metu ayomu ngui, nikufo ufaza ayomu ngui. Baba polisi tane wabwezi sikamangi, kuparangi, mchayani, kibali zebubi. Musali yomu nyani naize, nizibakuli mesia wataha, ya bizokuli kiatu zizwe. Mwabona, ya tozizwe ukataha. Alu isika bakati njini baprofita. Wenalu kila kwa mprofita. Kono ya tozizwe ukataha. Lumulivelezi. Aki mazazi ya maungulo kwa machaba. Kamba kwa majuda. Ali. Lee kona lizazi la maungulo. Mwabona, sinisama Samaria ni majuda. Nibali vila mesia. Mwabona, ali. Ye kinako ya hae kuli abona hali. Luaziba hakata ukazi alikaze. Ukalubula alikaze. Jesu ali. Kina yena. Neto ya hae akwalula. Mapolisa, baprista, bafufala. Ona chola ukona mwezi zanga evangeli kamita. Ikwalula anga metu wabangwe, ipatula niti kwa wabangwe, niinge ifofa za wabangwe. Ina anita luso, yalika luloze peli. Wabangwe, bako na kungamu anayani, nikuta ni mahande kuyena, nivaya valilibofu. Wabangwe, bako na kulinga, nikuza mahande nilona, kwa na shutano. Sinamone kweze zwa mwalusika kaofela, umulimu nebupatiwe mwana mayabutu. Mulemu he, naize cholo, baprofita nebalibu mulimu, wupatiwe, nebalili nzwi la mulimu. Kana kini tieo, neili patiwe mwana mayabutu. Kacholo nebaskale muamushe, walu nanibona. Mwabona, yena Jesu. Mulemu he, kupatiwa kwa mulao wa matalo amukata akale. Mwate mpele akale, nelili nzwi. Nelili nzwi, leli wana alile famata pa amachwe. Chole nikali kakupa kwa ule, mwami zuzuye kona kweza mashumi ya mabili chwale. Aba nikona, kuli ive hafu, kasamula wa ilebene. Mulemu he, aba mule muha ni apuzuma kipi ya mangifa. Mwabona, kuliniske na apumela, kuhibisa yetele la hulu. Nizwa kuli, mwautu wa kuchisa kukatala. Kwa mula wa tempele akale, mwali sila. Nilisi kama insene sili kwa mula wakwani, Jehovah. Nalisi kama nye, nilisi kama nye, sene sipatiwe kwa mula wakwani, lisila, leli patasi kama nye. Oh, hallelujah.
What was the veil hiding?
Lisila nelipata sikamanyi, nelipata linzwi. Lisila onamatalo akale amukata, na apatiwe. Nelikupata linzwi kwa meto abona anama. Kwa mula ukwani hape, nelisinkwa sisi sinamumela. Kwa mula ukwani hape, nelikanya etuna yashe kina. Kono nelipatilwe zeo kao fila kubona. Nelipatilwe kao fila. Kanyamuli mkao fila. Neliona kwa mulao walitalo la mukatalani. Yo kiniti.
Right.
Kao filazona, nilipatilwe kwa metuwa nama. Kuchwalo ni kachono hape. Sibizwa kuli, kisi kwa tasababi kuli yowake nile. Bafikelezi batu milo. Kuno wazibi, sisi patilwe kwa mulao kwani. Zeo kona, ziba sazibi mwabona. Michwale mulimu masishemo, hana hapa zuzili sila kuli babone. Bakwa ilwa hulu mwalizo zabona. Zeneba, nilisa patilwe kubona, mane kutofita niliza zile. Kintu Yesu ananichwale. Kikanya, kimata amo yao kenele. Kikanya yetu na yashekina, yeti haku mumeli. Chwale nitalusa mumeli waniti. Yeti sami sebezi ya mulimu, nitu meloku takuyena. Kule alumele linzu wa mulimu, zani kaofela lipatilwe kwa metuwa buwena. Lali, likazeo life lile, mwabona. Wasapila kwa mula walisila. Mina hamusalio kwa mula walisila lani ni hanyani, wanawanyani. Mulimu tile mwapo nalo yetezi kumina. Kazo zileli nguye mzwale Fred Sothman, Muzwale Tom Simpson. Anzibi kamba utile kwa mkamba ne. Ungate walu na neluli kwa keleke ya Baptist kwani. Nimu kutazi abule ya ntoene utu ala handi uli. Kaufela unaluali. Amen. Batu kaufela mwa keleke ba utu ula milala ya bona. Nikutali makomu lao. Mabona. Mabona. Nelufu manika emba. Kene kaketu hile kwa shekina yani. Maziba. Mine luta bile fakwa nikona. Niluali kama nzwa mangu. Mwitumezi mulena. Mabona. Niyabatu ya zatolo. Walika nivani. Nivapesi zwa hulu. Bato si afela. Ni basa zibikuli. Nelisi kabangi, mabona. Basa hape sizwe. Kacholo, kuna ni wawangu mwahali. Mini wawangu mfandi. Ni kacholo. Kono mulimu wipo naza fanga ndere za kuna. Upatilwe. Kintu yesu wana nchwale. Nchwale mulimu maasi shemo sahaye. Ana hapa zuzili sila. Na hati sizwe mwapo nalo. Ete zifanga ndere za. Kono. Nebata telizwa hulu. Mwalizo zabona. Ye nana sapati lukubona. Kwa wana nchwale. Yonaka nyea nikao fela. Ipatiwe, ipatezulu na kukreste, yenali nzwi, yenali tempele aluna. Oho, chwale nikatukwa, ukata, huya kwa tasi, kuse hanyani. Muni swalele kama ikutu waka, kakusasa na chwana. Kono, oho, ni watile kufanto, kale kale, ni sisweli fiela kutatana kuna. Mabona. Mulemwe, kanya kao fela, yeli kumulimu, inzi mwali nzwi. Nimbu yoti kao fela, zeli kumulimu, lite ni mwali nzwi. Lipatilwe kuya salumeli kalizo. Mwawana sentalu sa? Kono ka ufela zona litenyi kukreste. Ka ufela zeo mulimu na alizona. Na iku zifalize iliena. Kenosis. Nezaate ya kukreste. Milu unabali kukreste. Nukwamula walisila. Kihande. Nani keni kukreste muli. Mikipeto mulumele kuli. Kuna nibali mbabala alu. Mukolo beze kalibizo wandate. Mwana nimu ya oke nile. Mulumela mwalizo. Zee kao fila nilika zee, mulu mela kuzona. Zababa hulu, batili musalikuwa mula walisila. Mabona, amu kene mwalisila. Yena kreste, kie nalinzwe. Chwani, anilu meli mwafolisila mwumulimu. Anilu meli, mwali makazo zee, nilika zee chwalo. Kie hande mwabona, amu yo mwahali, mwahali, mwalalisila. Akuna semu zibaka sona, mwabona. Kreste kie nalinzwe. Michwali halu ni mwalinzwe. Mwizi ku kreste. Mikana nikona kwa chwa niku kreste. Hape ni latule kreste. Neliena. Yenana bulezi kuli. Akuna linzi lelika ekezo kwa tengi. Kamba kususa kwa tengi. Mukona kususa chwa ni kwa tengi. Nikuwe ekezo kwa tengi. He. Mwabona. Sinu kwa nisamu futa wali sila. Leli ni hape sizi. Mwakwa ule cholo. Mwabona. Luna kuyena. Niluna kakuba kuyena. Nusapa tilwe. Wabula peli. Mivaika. Mwali tuto zalifasi. Mwabona, kanya yaluna, yelunani, ni yelu ikola. Usapa tiwe, kubani bakwandi. Banana kuli luyangani, lulikuba hape. Mwabona, mwabona, yeo kiniti. Kono luna babali mo, kukreste, lukolobe lizo kuyena, makorinti wa pili chovu. Kuyena lui kabela kanya ye. Mwabona, kono isi nkwandi. Musali alimela mwahali, musali latula. Mwabona.
So now we are invited into him.
Kifoye chole lumemi waku yena. Kuli lube ni kabelo. Kusali sona.
We're invited into him. Which
lumemi waku yena. Ilili kaze patiwe kubaba salumeli. Kali sila lanama ya butu. Mwabona. Bazi bakanya ani. Baba alazayona. Ite imali nzumo. Kuli kikanya ya mulimu. Nili kaze cholo. Kili nzumi fela kubona. Kuluna, kipo na hazo, mwabona.
It is no more a word, it's
real. Aisali fela linzwi, kibu niti. Amen. Mwilimu na hizi hakuwe liseli, lani nilinzwi. Kono chwale, kuna niliseli.
It ain't the word, it's a life.
Haki linzwi, kiliseli. Mwabona sinta usa.
Now, it isn't just a written word to us.
Chwale, haki linzwi, leli ngozi fela kuluna, kibu niti, lukuye na.
Now we're enjoying. Now we believe.
Chwale wa ikola. Chole wa mwona. Chole wa mwona. Yena linzwi. Uza iponaza iliena. Lipatilwe kwa ndekwani. Wake sasa kama nyi. Lipatilwe. Mwana mayabutu. Mwabona.
Oh, wabu ya kuli.
Siku wata sabatu sana. Nisi kolo sifi. Seba keni. Ki. Kitu to mangi. Iwa nani. Kikai. Ki. Kikai. Koba zuele ya. Ki. Kisi kwa tamangi. Koba fumane ya. Mwabona. Mwabona. Habali utu sisi. Muna naweza kumuna ya mungu. Kaza zile mkuli. Unanikuwa kwa kupano ya buwa Ali mulimu, uzu size kansa ye kuna. Ali chwale, wena nasikama ikaseo. Neli dokota. Naizi, nivoniseli kopano. Zesu likuweza cholo. Mwabona, kulukile, mwabona. Nisa apatilwe. Lunalu mahala kreste. Chwale, sinana kweyani. Balumeli banitika ufela mwamuhona. Linzula sepiso. Yaliza zile. Lai ponaza, patalaza. Leo kilinzula ituna, haiba mkwana kuu liutua. Mwabona, mwabona.
All true believers.
Balumeli banitika ufela zeo limalinzi. Mwabona mulimu patalaza. Lisila lipazuhile. Mimulimu uye mipatalaza fapila mina. Inza wabona hala. Mwabona mulimu uwona halile. Fanga ndaliza. Fakukona kweza tabaye. Lisila laluna lako pano ya sizo. Lilukela kupazula hape. Fakuli luwone luli seo lilisona. Muna nikuzwa mwala alika zeo. Mwabona, amuna kweza chono fatengi. Bakana baho elanga, lisila leo fapila mina. Kana kukaufila, oo oh, akuna sika kuzeo. Kono kisefa, mikise sisabona hala. Mwabona, chole kuchua ngehaiba mutu, upale lwa kubonalizazi. Uli, oo oh, kifo, na azwamu minaize. Aku eliseli, kono akuna mtuye cholo. Na ya nikene mamusi mamu, unsufezi. Na hana, kulivona. Mchayo waliangana. Kuna nsisi fosalie kuye na. Kuna nsisi fosalie kuye na muna, kamba musali yo. Kwa wako na kumana sepisi wa mulimu mi, mane wa ibona, haitalezwa. Mikipetwa haneku ilumela, kakulikopa na ihoezi sila fafasi, mwabona, wapesizwe. Kakukona kweza tabaye, masila alu na akopano nisizo, alukela kupazulua. Kamo ya mulimu, wa mulilo ni mkwale, ililo na linzula hae. Kamita linzula hae kona mkwale, wa hae. Mwabona, mina ingile mkwale wa hae za zilani. O, tezi mulilo, ni kupazula lisila lani, zwa fali mkisa kwa tasi. Weza angalikaze suwana kama mkwale wa suwana kachenu. Isi ni tuto yaka atumelo, huka yaka litumelo. Kateki sema kaka, kono mkwale wa mule na, mwabona, kona leli pazula lisila, huisa kwa tasi. Nikipeto mbona mulimu, inza ayemi, mwapona halo handi. Panga ndaliza, inza mbona lile mwali nzula hae. Hakipona halo ye kanya, haitalimwa. Mwabona, urukile. Moya oke nile wa mulimu ni mulilo, mkwale wa hae, wali pazula, linzukona leli pazula lisila lako pano. Kihande kambe, mbulezi kila kuli, kilinzwi, tole linzwi kana, halibeleki nji. Kipu ndemangi, bo mkwale, ulukela kwa tingi. Mimuli, haliko ni kupazula? Muli, mikipeto, halina kupazula? Kono chwale hamu kabe hamu kwale, wa mulimu, wani fahali mufani. Nikutali mahau kala kupazula, haa waluli, usweli, kalizo, leli lukela. Kulilieza chwalo, mwabona, la pazula kwa tama. Mikipeto kiani fani. Fo kikubonisa mulimu patalaza. Yena Jehova yomutuna. Leo kona linzi la hae. Lelibona halile. Siemba sese pisizwe. Mwaliza zele. Kana mautuwa zeo nji. Mwabona. Michwale mkwale. Sepisu ya kachenu. Mwaliza zele. Sese lukela kwa tingi. Mimulimu unga mkwale wa hae. Nikupazo la zile lako pano. Nikuli huwa kwa tingi. Nikuiponaza ili yena kuli utengi. Isa liye nasi itasamuli osesu wana sani. Mulemu he, la nikili nzwi lelipo na halile. Kwa lise piso za kachenu. Lualivona sna Petros manaize lize hanaize. Mule na luka ya kumangi. Kasamula wakupona likaze. Kika ekolo kona kuya. Kikeleke mangi. Yelo kona kukena kuyona. Kantilu pepero kuhilingi. Mwabona, kisika mangi soko na kikopa no mangi. Yene muka ikopanya kuyo na kasamulao wakuzibabu nitibo. Mwabona, habaka, mangi ni mangi, lilatu la kaufela. Mutu ni mutu wabona, anina ni haiba alimungi ya kavulela kamba kweza sikakalona. Luli, yeo kiniti. Nenikaremu sipili ye kwanu. Inge kusana nilikereke ze machumi amane, azeperi, zene nitusa. Kone ni ile kwani, nenisina ni haiba ilingwi. Mangi ni mangi wabona, na kuli. Ulumela masilezo ya kuile. Sani, nestuwelezi bamilao. Yomungu naize, ukoloweza malibizo la Jesu. Sani, saa kashiza wangu kaufela kwandi. Mwabona. Katolo alimungu wabona ali. Urumela mwapeo ya noha. Noha inapeo. Sasa nisaleleka. Vivele bulezikuli. Nikabe hatu ya nomala peo ya musali. Nipeo ya noha. Mwabona. Mwabona fo. Kili li. Lisila. Selezu sizwe. Falinzwi. Mwabona. Yeo kiniti. Lipatu ulezu kwa limbututu. Li. Nina anuzu kwa tengi. Vali bona. Nilikaba chwalo sina hane kubulezwi. Chwalo na kwengu. Yeo kiniti. Mikukaba chwalo sina yomungu. Haki labu ya kuli. Amuka abona. Fo lisila le. Lase lizu sizwe falinzwi. Kona kuli. Nili izo. Se lizu sizwe falinzwi. Sina jesu na izina kwengu kuli. Hamu ni vona. Mubo nindate. Mwabona. Mulimu nilinzu la hae. Kinto ilingwi. Chwale mautusi sa. Nilinzu ya alipo na alize. Kisi kamangi. Mwabona, Jesu na ulezi kuli, mvale mangolo, muna nakuli muna nibi, murumezi kumulimu, murumele hape ni kuna, ani saizi misebezi andate, kona kuli musi kama nilumela, kono haba nieza misebezi, na nindate lunto ilingwi. Ni hamu nivona, mubo nindate. Mituale hamu mubo nalinzwi, hali ipona haza, mubo nandate. Mulimu, kakuli linzwi kie nandate, linzwi kie na mulimu. Milinzwi, hali ipona alize, kimulimu kasivili, mwali nzula hae. Luli milibona ala mwala balumeri. Hakuna sisiko nakuli ezale lipila, kwa anda balumeri. Kiba lumeri fela. Haki, halina mwako na kungasi chalo sabuloto, mwa uli, mwa mwamu kwa o shutana wa mubu. Asina kuhula. kono kisikamanya sinani kuba ni mununo mwamubu kuli uhulise buloto ni haiba hakuna kuba haiba mununo mwamubu haki buloto akumeliswi kwa mununo wani haina kuhula kono kuli akunata baka molinzi haiba haliweli mwapilu yelu kile Jesu na ubulezi cholo ye unwe yawe la mwanzila famubu wa machwe mikipeto linywa nizali halimu zaataha kutonopa Nitwale kihali, ye mwiawe la mwami kakani, mwami utwa. Ya hula kuno ya pukutisiwa kapili. Lizo, likopano, lipilaye luzalifasi, zai pukutisa. Kuno ali ye mwiawe la mwamu omunde, ni yave ya ze muanda, aliwani, kona mbuso wa mulimu. Kintu yesu ana, mwabona, mwabangwe, abanakulu mela ni hanyani, mwabangwe bakalu mela, fana kwenyana, sinawalutiwa, mwabamu latelela. Bungata wawona, baba mashumi ya supile, baamu lati lafali limonyana, ufumane ya cholo, muendi kamu hanilichika, kambali limozepeli, utovati safiela konji, hawa fumana sisi mkuyena, yewe inge kuli, na ana nimata ama ngwi, akweza likazi, kamba inge li utulasha kame, wa mabi voka mba ya cholo, sana ezize, fakweza likazi, mwana azivela, zene limali piluzabatu, nisini bana hana, nima felelezo wa hafumana kuli, sana abulezi, hana ize, nizule kwali halimu, Yenana alili nzuka sibili. Ni ya nebeze cholo. Ya neli ntue tunakubona bali. Akuna mutu ya kuna kutuisa se. Niwa musia baikela. Ya nikibona. Yenewezi mwami utwa. Sikutisa ntue swana. Mwako panoifika ufila. Muna nivalu meli. Babali kanyisa. Babasa lumeli. Nivalu meli. Kubile cholo. Maliko pano ka ufila. Mkabafumana kana kuka ufila. Babangu wakubona. Baikeza anga inge valu meli. Wani kuna mfuta umaswa hulu. Nikuna nibabasi valu meli. Baniti, anaku mikataza, ukai kilafi ya kusiri, ni kunyunga toya hae. Kono hae libani, baba lika nisa kulumela. Bai pulila kulikipa lumeli, wani kona mufuta, omulukela kutokomela. Kibona baba lika nisa lumeli. Nichuala kunani baba lumeli baniti. Mwabagona baba lulao, nekuna nibeni basa lumeli. Anatubo ya kuli, mchana mayamu na mutu. Oo, muna, saa nina lisona. Baba ungui, niba lika nisa lumeli. Niba inzi, bali kukuza, sinabo Judas. Mwene baze lize, ona cholo kusekoma felelezo. Kono chole baba lumeli baniti, niba sika litoloka. Kono ni waliru mezi ni haku cholo. Ni watu nda mezi kwa wana cholo. Nisila sizo. Sababa salumeli. Sizo sizwe. Mwabona mulimu. Milisila la lizo. Halizo sizwe. Mwakona kubona kuli mulimu. Usaliye na mulimu. Walinzu la hai. Yena usabu lukalinzu la hai. Yena kie na mulimu. Mukalisi walinzu la hai. Zani lipatilwe kwa mula wa matalo kubawa ngwe. Eeni. Yeo kiniti. Kubawa wawasa kwa niku ya kwa mula walisila. Inausali kwa mula wa masila. Mulemwe. Chwale luna. Kwa na kuli rubasi embasa hai. Sina hamu lilisila. Leni mupata. Musi embasa hai. Hai vilefila Kristi ukumina. Sina Kristi hana liwa mulimu. Kakuli mulimu na alikuyena. Na mweze mulimu. Misina Kristi hali kumina. Yena sepo ya kanya. Mubasi embasa Kristi. Yalume lakuna. Misebezi yeneza. Ukaeza niena. Mwabona. Mubasi embasa Kristi. Hai vilefila Kristi. Upatilu kumina. Kwa na kuli. Lipatilwe ya salumeli. Kono muziba kuli ukumina. Mugulukile Kristi maamulao. Watempele. Yena nivisila. Lona litalo. Kuzwa foluna, kaku, kwa mulaho, wakensawa na lisila le, lisila hape mwamu vile wanama, lipata mulimu yenalinzwi kuya salumeli. Sina haku ngozwi, mwabona, kungozwi kuli, mumangolo angozwi, kibi velebulezi. Chwale, ingolo kisikamanyi, kini nzwi leni ngozwi. Mimina, mungozwi, manzu ya mangwi, ne mukali, balas na chwana. Mina, ili, mumangolo angozwi, kamba mina, kimi nalinzwi, leni ngozwi, leni bwona halile. Akuna sisi kuna kwekezo kulona. Amukoni kuli akuli. Niningolo leli ngozwi. Nikupira mufuta usili. Wasika sili. Kono kisisi ngozwi kale kise. Kakuli. Akuna sisi kuna kwekezo. Kamba kususwa kwa tengi. Sina muluti liveo. Aso liku mwala buka. Yezi bala hulu ye. Nimatakuli. Mwibwone kasama la unyanafa. Mzole vio ute ni mo. Winezi fafasi kukungi. Nimubwone kulo kukungi. Anisepi kuli wako na kukena. Kono usule kumwala buka kwani. Mi kie ndeluli. Yalu sika lwala odesia. Nini watakuli mkone. Ikatu wa iba mwala sicha bacho nungunyana. Kacholo luza maila. Waka luwe mafele zayo na chwale. Mina angola. Mine lisuli kwa mbola. Zayo na mwahali mwani. Mwabona za hitin. Mangi ni mangi kamita. Saati lekuna. Nikuli. Mzole Brenham. Mishika Yesu payani. Yene utu alile. Mina hizi. Usika wa ingola. Mwabona. Kono ikuwa hele. Aliani ikaba mishika Yesu pa. Yeka patulu wa mamazazi ama ungulo. Mwabona. Mishika Yesu pa. Ikalu ule anji. Kwa ikikuli seo. Asutu wali hande. Mwabona. Kono mtoko mele. Semu ulela. Amu ulela zeo. Na ulezi kuli. Usike wa ingola. Mwabona. Mishika Yesu pa. Ne utu alize mazwa yona. Mwabona. Mikihali. Usike wa ingola seo. Mwabona. Kono iluke la kuswa iluwa. Kuveiwa mwabuka. Kufitela mazazi ama felelezo. chale kuna niya naize wabangata nivani wea nivai tuti wawangu kuli mzoe brena mu haiba mwena mwema vali haiba nizibo ya hao yona ya kufile mwena vake nsasi chabasa hae kubulela yaka kukoko beza vali nukaso na yaku ngola ne newa bibele wena luli linzula hao haiba mwema wipo analize senili yeo yako na kwaniti mwabona nalika kuniswasa mwabona senili kono mwabona ya nisike naize chualo naize kini yao sabi ya chualo unanzeso nila kaufela senili kono mtalimi linzu ilirimi aliko ni kwekezwa kamba kusokwatini mwabona nikia aliki hande kanti yona mishika yesu payani mwabona ali kana akikuli mishika yesu payani yene utuhala kana yani haina kubasi nulo yeka afi wakumutu wa mungu cholo senili baati kisha neikaba kwekeza sika kulona kamba kususa sika kulona hao filazo nalipatu luzumani ni maso ayo asupa kiona ana kwa luzisi nulo ya seo nalisona sani kona sene sivisona mwabona isa lili nzu ni cholo mwabona amuko ni kuzwa mwali nzulani asina kusiali nzui ni mwe wa mulimu au na kusiali nzulani ukana upilabu kaufini linzwi unzo ufofa za wangwi ni kukwa la metu wa wangwi yona kamita likana liza wana cholo mina muma ngolo angozwi abalo akiwa tukaufela kamba minamu nitoloka sani mufutu lese kanzila ye mwabona musife tukefela muma ngolo angozwi kakula mkwa nikwe keza sika kulona abalo akiwa tukaufela ili linzwi la mulimu leli wana alile kama nzwa mangwi mipi tuwasini joani, uliwaboni sisani, ane wakambami kwani, newaboni kuli, newalili timbi, inewasika ituta, newasina tuto, kuono nebatu wale mwakuli, newabile ni Jesu, mwabona, newalili timbi, newasika ituta, kuono nebali mangolo angozwi, mwabona, wabali wakuli, newalini Jesu, kakuli Jesu, nae ponaza ilia nakabona, Kreste nae patile mwanama, ya wana halile, niya pila, inge mwana abezi kumushe, nili nzwi hane lini kumushe, na alimulimu mwanama, when it was in Jesus, Jesu, it was God mulimu, in manama. Flesh. Mwabona, the only thing that was changed was not his word, not his nature. Isi hai. Isi he's the same yesterday, today, and forever. The only thing he's yena na changed is the word. He changed the word. He kutakumushe na achi nje kuza kumushe kutakudavida kuza kudavida josepha una chwalo kutafufasi ufitela hata ha mwamutalela wa mulimu kamvili mwabona isali mulimu ya swana amen amen nisepa kuseo sanwela mwabona kimulimu ya swana kono wapalanga kila sapalo sisi ngwi mwabona utinanga sapalo sisi ngwi na eze chwalo kwa maunga ongi na pezili sila na pezili sila, kufitela mafelezo, lata kushatumukela malusika lwa waluthirani. Kutacholo ni malusika lwa utatama, ni mafelezo, lata hande kakutalelela. Onafani lisikata akali, mupolofita ata hapi. Seo liyezanga, iwena lisanga linzwi, uwonisa kwa mula wakwamu, kupatulula sesi yeza halile. Sesi yezi kwa tengi, kulikeleke iwe yesna, itokwe kutusiso. Micholese yasifela, wana kulisina joani, anaize, ni ukila kukusufala, yena ekeze. Kuzwa foo, likazani kaa ufela, litakuyena. Uwona halile luli, kakutala. Kulutha, wezwe, malusika lwa pentekota. Ona chwalo kushetumuka, fafasi. Utawa na chwalo, wipona alize kakutala. Mabona, utawa fafasi. Kipo na alofela, mulimu. Unza ipatulula. Mwamubona, chwale mulemwe, utalele lize. Mwalise piso za hae, za aliza zile. Sina, mwane wabezi nizona. Chwale mwushe na lilinzwi, la aliza zilani. Kaku lilinzwi, nilifiro kuyena, la aliza zilani. Mwushe, Josepha na lilinzwi, mwalise za hae. Inza wabona alisa kreste kaswa nilu. Mwabona, mangi ni mangi wabona, na lilinzwi. Nichwale Josepha nati, na aliye na lilinzwi, kakutala kwa lona. Kakuli mulelo kao ufira wapuluso, noende kilo kuyena. Mulelo kao ufira wapuluso, nosika endama kumushi, nosika endame na kujosefa, nosika endame na kuyelia. Mwabona, waa nine balifia lasi ya mbasa linzi, veni basupeza kulona. Mwabona, chale mulemuhe, mvuluke muna nuwamina, kisesa taha, sinani gulela. Mwabona mulelo kao ufira, nosio kubona, nebasupeza kulona. Kama kalo kasamula wa hae, mutalelela, alukwa nikusupa kwa sika sisi, sika asupa kuyena, ye lili nzwi, ye kisi niloe kwa nile, hakuna sisi kwa nakuekeza, kamba kususwa kuyona, yani kuna sisi niloe kwa nile, kao filazani, ne muluti, wa hae ya nata, kono ena natile, nali apete hile, maheberu wan, mulimu, pali na koza kale, na ulezi kuwanda taluna kama profita, mulimu na ulezi kamu kwa wakuipata, baba profita. Kono mabaza zama ungulua. Kikamwana hae. Jesu Kristi. Kifuhe chwale. Hae patulula kwa ndifa kauvari. Yenu mwana mulimu. Hae patulula. Mulemu he. Kufiwa mpilo. Mika chenu fuo linzwi. Hali patuluzi mwami vili abatu. Lia palo. Kona linzwi ona cholo. Leli talelezi wa maliza zate nyi. Leli kutaya kumulimu. Being baptized into him according to 1 Corinthians 12. Kukolowezo kuyena. Kuya kama Korinti wa pili 12. Luitibaza kubaniena. Amen. Nibolezi seliti chikalahola. Ponokana, nivefela ya ikeza nyana. Mwabona, mutalime, aniswanelita wa ye, onafachwale. Mulemwe, kuitibaza niye na. Chule mulemwe, Chibabaka ima Amerika ni vana haimu. Munanule mazu amina. Kulukile, mubanyi vana ha, muma Amerika ni kona kuli. Muzibaha lakana haye. Seo kaufila na haye isona. Munani kupa chwalo. Kana, kichwalo nji? Mina kaufila mukanya yayo na ana haye. Mikaufila mina mumaswabi ana haye. Muzibaha lakayo na. Muma Amerika ni kachwalo. Muswana Amerika. Hallelujah. Nenini ni George Washington. Pani anasiri lenuka ya Delaware. Nizibahara niena. Yokiniti. Nenini ni Abraham Lincoln. Farushango kwa Gettysburg. Nenye mifani. Nenini ni Masole. Faguam. Mina Washimani. Ane mpaye kandembera yani. Nenini tengi. Imu Amerikani. Nizibahara niona. Amen. Chole kwa mu Amerikani. Kamba maswabia yona. Kiafi. Ana liteni. Mawaku shimbuluka. Kwa lichincheo. Nililuazi. Kaku ni mu Amerikani. Yokiniti.
And as a Christian.
Nikakwa mukreste ni itibaza niyena. Amen. Nenini nilue, hana keni mareka. Nenini ni mushe, hana zumage pita. Amen. Nenini Elia, fali undula kamele. Eni sha, kanya kumulimu. Nenini niyena, hana zasani. Nenini ena, luli. Nenini tibaliza ilina, mwalifula hai. Fani kwa kaovali, hane nishwile kwa likazalifasi. Kuna nilizo kaofela. Nenini tibaliza niyena. Nenini tibaliza niyena, talazuo ya kakusasana. Fani anazule kwa mafu. Nenini tibaliza niyena, kaliza zape ntekota. Nimoya oke nile hano tile fafasi inge moya omtu na wali ngungwa. Nenini tibaliza niyena. Kaofela sana alisona, kona moni nezi niyena. Kaofela sana alisona, na alisona niyena. Amen. Kakushwa kuyena, we tibaliza niyena. Seo alisona, kona seo nilisona nina. Amen. Seo na yei ilisona. Kona seo nilisona nina. Nina ni mununa kakwa cholo. Ni itu kisekulu wala maswabi ayona. Ni itu kisekulu wala kunyefulwa. Kakwa muamerikani. Yao kiniti. Minina nilikabilo zapeli kuseo. Ku Jesu Kristi. Kao filasa na ilisona. Kona seo nilisona nina. Ni itewela kuitibaza niena. Wa apostola bani. Ani wakutile. Wa upulakuli. Ni basuri kuseha. Ni kubizali kakao fila. Ni wapulakuli. Ni alili kutele ili tuna. Fakuma ni maswabi. Alivizola hai. Ni tabileka chenu kuba alimungu wabona. Kaku itibaza nilinzwi. Iliena kreste. Ni itibalize niena. Kaku kolobezo kuyena. Luba baba itibaza. Ni itibaza mwaku swana kwa hai. Kwa itibaza nilinzula hai. Iliena luli. Hala ni kukreste nilinzula hai. Kaku likiena alinzwi. Misali sona. Sona kona seo nilisona. Nina. Amen. Kana mautu anji. Kulukile. Ninzuleli wana halili. Kamba kupaturua mwasi nuloyani mwani. Kona kuliseo sinive yaku basi kama nyi. Hai waki yena kanyeshe kinayani. Nisi emba sayo na. Amen. Oh. Amen. Yeo kiniti. Linzu kasivili lipaturuzwi. Lai patula ilio na. Munahani, likunu tuzamulimu lizibali zwekuluna mwaliza zile. Kaiena mulumiwa ya swana wali halimu ya nazibali sizwe kubuona mwama za zeani. Mulemwe, onasita samulilo, sisi swana, sene silumile mushe. Sita samulilo sisi swana, sene sili ni mushe, sene singozi vivele, onasita samulilo sisi swana. Kona sana kata ni Paulusi, famu sipilo kuya kwa Damaseka, ni Paulusi na angozi testamenti encha. Muhupule, Mateo, Mareka, Luka, Njuani, mangozi fela zene waboni. Kono Paulusi na vile nisinulo, na iho hile, kakuli na kata nisita samulilo, yena kasivini. Ni unaha neze swana, kwa ni Josefa kau filabona, ni wangozi zeneza halile. Mangi ni mangi na ngozi, kwa mula umaliza zilani kwa ni, kono chole mushe hana atile yena, nana nisinulo, na ako pani nisita samulilo. Mine kupatuluzi kumushe, kasa genese, na ngozi libuka zene za makale uza vivele. Kimushe na lingozi, kiniti ya ukana, kakuli na ako pani nimulimu, mamu kuta wa sita samulilo, na ipatile mwa sita samulilo. Mipa ulusi na ako pani nye na famu kwa kwa, waluti wane wangozi fiela zine waboni, kuye na inza aiza. Kono mushe yena, nana nisinulo. Aya kwa ege pita kami ya emilalu. Mi avala. Mi abu na muhimu wa testamenti ya kale. Yani kupa Jesu wa encha. Isi nulo. Neni sikaba ni kusa utuela pono ya lihalimu. Yo kiniti. Luli. Ni munane fatengi. Onasita samulilo sisi wana sinestezi. Vana bani vene bangozi vivele. Kisi onasita samulilo sisi wana faka chenu. Sisi toloka vivele. Amen. Moru itumela kuye na kasani. Saswana akimbombole lwa ni yeo. Akipona halo ni yeo. Nitavila hulu kubaya itibaza kasani. anizibisa kweza kihande ni tibaze kusani kufita ba Baptist kaufila Methodist Presbyterian Lutheran kibaba ngwe kaufila ba siyezi kuitibaza nili nzulani kukuna nikanya yani yashe kina kukufumane asinulo seita samulilo sabo na alapatala zama aluna sipaka kuli ningu saa lilu kile sina mwana alizelize fali undu lasnai muhupule kusikata kale ningu samali fasi muushena kutalize ni abazusa maike pita.
There before the real commandments is laid down the seal.
Kono kwa animilao ya niti. Isikave iwakale. Maswayo na kenzo mwani. Muli muna atile fafasi. Papi asichaba. Nikutuwa paka kuli mwushe. Na alumilo kie na. Kiniti yeo. Mwasi itasamulilo. Sana ulezi mwushe kuli. Nasi buoni mwasi chachani. Misabula niye na.
Oh, in this last days.
Oh, mama za jama ungulwa. Faa kubwana sita samuli lo sesi swana. Saa nisite ni mwalauna. Sibula li nzuleli swana. Aki seo fiela kono. Kulitoloka kakuli yeza kuli. Mwana hali. Nikuli paka. Kiyo na niti. Kacholo si chabasi nani hai banzi la ilimwi. Ya kusalumela. Baka swana. Bala atakweza cholo. Mihe. Yenaeza sibi kabo umu. Kasamula wakua muhela zibo ya kuzwa niti. Akusana sitabelo sasibi. Mule muhe. Sita samuli lo sisi swana, nesilumilo kumushe ni kupaulusi. Yani na ngozi vive. Chwale, alumiwa kutosi patulula. Muhau wa mulimu, mulimu ya sachinchi. Kutaleleza lisepiso za Mateo 28. Amu wone ninzi nimi nakamita. Kutaleleza mungoli John 14:12. Misebezi nieza, nimi na chwalo. Kutaleleza mungoli Luka 17:28-29. Mwama za jama ungulo, mwanamutu ukapatulua. Mwawona, mwawona. Malaki 4, amu wone ni minumela Eliam profita. Yaka kutisa tumelo, kwa sikaba. Kukutela kwa linzwi, la makalilo. Mwawona, mwane kuli, mwawona. Oh, mawi, na shure kuli aipatule liye na kuluna. Chwale alushweni, kwane kula aluna. Kuli lupatule liye na kubaba ngui. Alushweni kwane kula lizo, nilikaze ngui. Kuli lupatule na kubaba ngui. Kushua kwa likopano, kuli lumupatule kubaba ngui. Mule muhe, tempele ya kari, nena nikanya ya shekina, milise ila shekina, pali nzwi. Linzwi kipeu, neliti sisi nkwa, sisi sika umelwa kwa wawumeli fela. Mali hape, na beiwe fabulikani. Mimali ya kimezi, mezi afa peo upilo. Nibu loto, nipeo ukona linzwi luli. Sina Jesu mwana bulezi kuli. Sina mushe mwana paekezi nwa ya sipi. Nichole hapi kiali. Muli mwana natia uli mfasi kuli. Alifa mwana hai walivanda. Yoka ufila lume la kuyena. Hana kushwa. Mushe na natile falichwe. Mwani hala upa. Kuli apili sisi chawa. Sisi shwa. Kamba kusia mezi. Muli mwana natia Jesu kuli. Azusemo ya kuyena. Kufasi chawa. Sisi shwa. Mali azwa kuyena. Ili kutawasa kuli. Mezi ata pisa kalinzwi. Ili mezi ati sabu pilo kwa peu. Mi ati sakanya ya shekina. La monya falinzwi. Lena liti sesi nkwa. Sesi sika umelwa. Nisi nkwa sesi na mumela. Nilifela sasichaba sisi ketilwe. Kini tiyo. Chwale. Kupunyali sila. Kupunyali sila. Kukena fapila kwate nkwa hai. Huku na nilinzwi. Hakuna tutu atumelo. Kilinzwi.
In there. Seeing the Shekinah glory, the Shekinah.
Mwahali mwani, babo nakanya Shekinah, yona Shekinah ni mata. Ni mwaya oke nile unzo venya. Kumonya alinzi, kutisa sepiso. Kwanisa kuli, mkwamula wali sila.
Amen, across the ribbon bales where the glory never fails.
Amen, nifitela zili sila. Kukuna nikanya, yesa afeli. Ha.
Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, nipila mwaku watin kwa mwule na. Ni fitelezi lisila, kukuna nikanya yesa afeli, ni pila mwaku watin kwa mwule na. Ni italola kale likopanolisha nda ukile. Ni punyize, mwasiba kasani, ukena makanya ya shekina, mina wana linzwi. Ni wana sita samunizo, saza maya. Ni wana linzwi, leli ipona halize. Sana ulezi kuli ukaeza, mazazi ama ungola, nasi wana inge sihula. Ni wana vana inge vachasi nkwa. Sa shekina yeta ahile, kakubuzisa kwa linzulani. Bao, baba lilumela. Amen. Akihola kwa wunde ni yeo, yelu pila kuyona. Mwavona shekina neikuwa hezilinzwi. Ni mwate asi nekuna nisinkwa. Nene kuna ni mali ana hasa kilwe. Ili awa atisamezi. Moya ufabu pilo kwa linzwi. Nituwale, kibaba kai, baba lile, kamba kutuwa tepu. Kaza muzeko, eni, mungate wamina, muna niona. Mwavona matengi, siluwala linzulani, nisonea kuhula. Kakuli lihule, lina nikuba, mwamu omunde. mwabona nemuli mufasa piso miliata fapilu yani halikoni kupalilwa nuwena alivelezi lili moze mwanda ni mashumi ya mabeli Abrahama na alivelezi lili moze mashumi ya mabeli kaze ketali zoho kumwana yani mulimu na ulezo na cholo misani neliso na luli mwabona kisi kama iseo hii nzu nelilifani inge lisela elu akatumelo inza alilumela nelitisize linepo nelitisize mwana wa mshimani nelitisize pula nelitisize munda nelitisize mwalanjo kuitwala mupofte na ize mwalanjo ukaitwala akuna kukakanya kono musizana yomu unya nikaofila na ilo lekalitino za mbututu wahae kuitukisa kazona kihande mupofte yo Isaya na azuba alile kuliki mupofita na pakilo kimulimu nimule nali mwalanjo ukaitwala nikaba fasi supo sabu ipiteli sisupo sisituna mwalanjo ukaitwala kifo batuba nikaofila wanabalu melibani mane inge minakaofila niva utuwa mupofita yani habu ya cholo musizana yomu unya nikaofila muna kaofila ali yani ukaba mwana kewa musizana enisha mangi ni mangi vayole katu katulo baba nana nindonga nili kakao fila inza itukisa kakuli nimazwa kuli na akaba ni mwana musika luwa ni wafita nivana anakuli ya nina azbaza mprofita ya pakiwe kimulimu kana nakabuli atuwa ninto yefo salile kuluki la kupacholo nelili ni mozoe mia ndaeke talizo kazete alu kasamulao kona atu waba nimbututu ni halimu ni mifasi ni kafela kono manzu yaka hana kufela ni kukae zara mwuma za zia maungu ulea mulimu mwawona kilu naba li seli li nzi fali nzwi ona moli chinche za peo li seli la lizazi kuzwa kwa kanya kuya kwa kanya nilu naluba luba hulu inge yena halu nzelu pila papila haye kuswana niyena luba mwasi swani sosa haye sisi fuyozwi halu nzelu zama niyena motali meseli za lizazi amu chala peo kisi kama insisi ezala, peo yaani ina nikubola. Mwala peo kuna nipupilo. Upilo buwa nibuta kwa andi. Nibutisa lutaka. Chole sani asibona langi inge sapili. Kiyani Luther, nali lutaka. Kulukile, lutaka neluzo ezipili, kuhula, nikuhula. Ntua ya pili mwaziba, nelutise sibunga. Mwabona, yaani neli anchafazo ya baha Wesleyan. Neisa aswani, nyola ngui. Nisa kuta anchafazo ya Pentecota. Mwabona, ya tisa kulubezo ya mwe yaoke nile. Kulukile, kisi kama insisi ezalile, kubanga nimbundu. Kwa hali ngoza yona, ikala kubonala kufosala, ntoye, ntoyani, haibonalisi na linzwi, haiswani nize ngoza yona, akibu weke wa makalelo, wene bukeni mamubu, kono muli musa alitieni kuli, haize sani, sani, kuna nto, yeswana, mulemwe, kisi kama insisi zalika, sikutela kwa peo ya makalelo hape, ana atile mwamufuta wa Martin Luther, mini ana atile mwamufuta wa John Wesley, pani ana atile mwamufuta wa Pentecota, ulukela kuipatula ilie na hape, inge peo yeswana, yene keni mamubu, yene mwana mutu. Na ipatuluzi liyena kakwa mwana mulimu. Kalusika alu aluta akanize mcholo. Kono maulusika wa mafele yozolo. Una nikui patula liyena sina mwana mutu hape. Mwautu anji? Kulukile. Sina ukasi muluo. Kama uku wanuselizwe. Nikisi kamangi. Sisi ulisa uta akalwani. Nusele kuhula kana kukau fila. Uta akalonya nilwani. Lua hula. Nitengi aluswani ngepeo ya pili. Kambamani lulani musalalusa. Kubacholo. Vatili. Kakushe tumkacholo. Kwata mangusa asili. Fini, Sanki, Knox, Calvin. Utafufas cholo. Akuna ni omuka na obona. Neisa alibona, valingu sakono, seo na silisona. Nevasikala, nisi niloetezi. Yaso na kakuli. Nesina kopili. Amuko ni kuyamilili. Kwa muku mwamboni. Na kuwa isi kafitakali. Mwabona. Nikipeto kakufeleleza. Kukata hape peo ya makalelo. Yene ikeni mwamuhu. Mwabona. Mwimu lati laze upilo na cholo. Mwabona. Na hape pilu alingu nyana. La nikona libaka. Hana pepezu mwasichelo. Hingu alipepe wangi. Mwambeta. Mwabona, nae telezuku ya kwa kaovali, mbunyana, ni ingubali zama yanga kwa pili. Yeo kiniti, ni pulikona zeli zama yanga kwa pili, kulisoteza kwa libula elo. Mwazi wa cholo, kwa ndu ya libula elo. Pulikona yeli zama yanga kwa pili, kono, lina nikuza maiswa. Ha, yeo kiniti, kachualo nae telezuku ya kwa libula elo. Mwabona, kakuliena, nalingunyana, nikakao fila nilimu paka, mwala zebu pilwe. La nikona libaka hana ape pilwe kakweli, yali ya tamanyi kambalungu. Isi ngumangulule, nasike kupepwagana kweo, kubanga mbundu yeli kani mainchi ama shumi ya mabili, kwa anikana kwa yasiri moyeyo. Isi ngumulimu walizazi, korona liye na mwana mulimu, mwabona, maromani mulimu wabona walizazi, wala 25 ngulule. Nilizazi, hane lifite langa nekulani, kipeto ne wabanga ni mikiti ya siroma, mibabi za kuli kupepwa kwa mulimu walizazi. Mikipeto vali yeza kupa mwana mulimu, vatili vatili. Na liye na mwana mulimu, kupepwa kwa hae, neguzama ele anipupo yemwi, ona cholo. Chole, amulemu heape chole, alunzalu ya cholo. Lunanina ko enya ni esezi. Twale, kwa kupeta hala, kasamula waluta kaluma no pangiwa. Kasamula wasibunga sima no pangiwa. Kasamula wapeo ima no taha kubamu kungu. Kona kuli, ina nikutaha kwa kupeta hala. Kukutela kwa peo makalilo hape. Nimu upule, peu ilukela kumeliswa. Mwabona, haiba ihuli, haina kupila. Akuna zayona, zene likwande, amangu sani, akata akupilo. Ina nikumeliswa kiyona, kono mupule, mupile wabusu ana, wene buli malutaka, kona wabuinzi mapeu. Iso ilifela kuhula hapi mwabona, na ipatuluzi iliena, sikamanyi, mwana mutu, peu yenewezi mamubu. Mwakili musanji, magarike walikuena, luvata kuwana Jesu, teali kwanda akuli peu yamboni, yule mamubu, mwabona, kulukile. Chaliki sikamanyi, sana ipatuluzi iliena kusona, mwamufuta oshutana, lutaka nisibunga nize mchwalo. Mima talika ufela nili kazi mkaufela. Na ipatuluzi liena kasamulao. Sikama nyi. Mwaya oswana. Kono mamufuta oshutana. Mwabona. Kono kalu ya mafelezo. Kifi ya mbo nyani. Ikutela hape kwa pewe ya yona. Ya makalelo. Kana kucholo. Nibulu miwa buwa hae wataha. Kuzwa mwaku onga onga. Kukutela kwa linzu la pili hape. Linzu litanga. Kumupolofita. Ninase pisize chwalo. Mwama laki 4. Nikutoku kutisiza tumelo. Yasi chaba, kwa peo ya makalimu. Sine sike ni mamubu, faa kisesi swana. Peo ita ile, kutofita faa, ita asina mwanamulimu. Chole, hii patula iliona, faa kubamwa na mutu. Nikipeto ya ipatula iliona, kubamwa na Davida, falu wona. Mwabona, onaba na baba lalu, baba shima nivani. Ona cholo fiala, oh mawi. Hape inge kwa makalilo. Chole kuyakwa bumi wa babu pete hile wa haye kasibili. Isi ni mutu usili, isi ni kopano isili. Sina hai vile, isebelize cholo. Mwala lalu sika lwani kwani, mwabona. Kono ye na kasibili, kuitibalize. Kuitibalize ye na kwase piso. Kweza mngoli Luka 17:28, Malaki 4, nize ngucholo. Maeveru 13:8, ona cholo. Fiala luli, kana kweani, iluweka ya kubana kuhifi. Fo peo ya silena ya Abrahama. Iliwelezi mwana wase piso. Mimi futaka ufela. Iluweka ya kutalelezwa. Mimuli minakasi mili. Haiponaza mwamu futa wa mtu. Kwa peo ya Abrahama ya nama. Kusikaba kalisi nyeo. Mi Jesu. Alikaba ntuaswana. Kwa peo ya silena. Yena mwana wase piso. Asika kutakale. Mule mweli sila la kale. Lene lipatile kanya. Matalo akale amikata, nekusinabu ndi, wakula kaza kuyena, kamba ni hawa yona nama ya hai. Ikawaka yoba tuhane bali, nilimutangana wama heta awe yukile ya cholo. Mwendi walini mwaze mashumi ya maralu za kupepwa, nilimbi, nimulelu wa hai, walimbi. Nesize katela, hali talimwa, vivele wezikuli, akunabu ndi, wolulu kila kula kaza kuyena. Nasa buwanalisi na mwena, italo lakale la mkata, kono, oh, nilisi kamanyi, senesi ni mwahali. Nisi kwa tenyana sababu kumi baba kenile, baba izi ya moho. Mwamu yao ochi sasa na uo. Mwamu vizeza. Akuna uu ndeni mwabukana. Mwene lukala kaza. Kono kizeli mwahali. Nizibaku lilipatilwe. Kwa lipiluzengata. Mwabona. Mwabona. Kulukile. Kwa ndene kusinasika. Kono kau filazende. Nili mwahali. Usake na fila mwahali. Kipeto ububona. Mukena chono matengi. Kakuswalana mwama zoho. Kuikopanya baatili. Kakupepo matengi. Kushua kutukula litialo wami na lakale. Mwabona. Gwino wami na bakale. Kule mukene. Wabuncha. Mwabona. Muhanelita ulakali, laani. Liseli la shekina, halinaku muteleze bakutazi. Bakutazi ni batakuli, muteleze kuse. Amuse mkeni mwahali, chole nikanganto ye, kabu nololuli. Kule mkwane kuli utwa. Amuse mkeni mwahali, mwata sakanya ya shekina. Liseli la shekina, alizu silinzula mulimu. Nikupatula Jesu kuba mulauli. Vatili, ingeli kopano mwoleze zaka chenu kuli. Kikuwa kaleza kwa minahano. Mupikului yake nile. Baale zebubi. Kanya ya shekina haimu patululi kubaya chwalo. Kono kanya ya shekina. Kona ye vuzusa peo. Yese pisizwe ya lusika watini. Ya linzwi. Imu wanisa kubamu lilima. Kwa mwali vala. Ikona peo yani. Mulilima kwa mwali vala. Sini kwa sabu pio, alfa ni omega. Yasu wana mavani kachenu ni kuya kuile. Kie na kalulo ya mulumeli. Kanya ya shekina ipatulula mulumeli. Kuliki yasu wana mavani kachenu ni kuya kuile. Isi ni mazazi, ufelile. Mina ashule, mikipeto kufelile. Kacholo mulikani, haiba walu melacholo. Haiba walu melacholo, ausika afitakalifa kanya ya shekina. Kana kukona alachonikuli, kanya ya shekina. ikona kumupatulula mwabatu babalalu mabona kanakanya ya shekina ikona chwani kumupatulula mwakolobezo ya sichaba kalibizo landa te mwana mwe yokene kanti mane hakuna mtu mwabibele yakile yakolobezwa kanzila yo kanakanya ya shekina ikona chwani kumutibela fera kuba mu apostola kanti mane na waswana mabani katenu nikuya kwile mwabona kanya ya shekina yamubona halisa itisa muhotolo nilinzo la sepiso hande ndikumina leo kona libaka lana ipatezi sifate usamushe kakuli kuyena nikuna nilinzwi na apatile Jesu kakwa muna yomunyani ya iko kubelize kuli basike babo na Jehova niwi patile ilie na kachenu mwalibia na zamubu nishekina zakwa ndiliwana lainge mpikulu ya kenile matalo akale kuna zamuhali lipatakanya ya shekina meibu sasi nkwa sisi shika umelwa solusi likucha nikuza mamwala na hawa kensasona limaili zemi anda anda mwabona kilicho za mulumeli, fela kisa mulumeli. Muhupule, sinkwa sisi sika umelwa. Neli sa mulumeli fela, mwabona. Peo ya sinkwa sisi sika umelwa. Mulemwe, sieza sika mangi, kanya ya shekina yani, neli fali mwa sinkwa sisi sika umelwa. Kuli sisi kisa shasha. Muhupule, maana anazule kwa lihalimu. Neibu luki wa mwaka kanya ya shekina, kuzwa mwalu sika loo kuya kulolu mwi. Kwa ande, ina ni masila ama wili wili kuyona, musika au fela. Neishasha anga, kana kini tieo, kwanda kanya ya shekina yani, mazazi alimakazo afelile. Mwabona, kaofila zona, keza kufiti la tumelo. Kono mwahali, mutalimi, wana nipeu ya sani, flower masi sheti, samaige pita. Nene vehiwe mwani mwamazazi a Josepha, ili mwazoe 4,000 bukaofi cholo, kwa mulaho. Josepha nalivehiwe masi sheti, nevali chezi, nelipilile. Kini, nelina nebupilo. Kanya yesa, shekina kisika menga chenu, hiku punya amalisuba. Uwanakuli mulimu yo, uye mfapi lamina. Uwanakuli mulimu yo, uye mfapi launa. Si, tasamulilo. Upatilwe, mamu vili wanama. Kono shekina, yeza, sika mangi? Nyeze sika mangi? Heo ya sinkwa, sesi sika umelwa. Linzwi, lelu nani kupila kulona maliza zile. Kali sepisoze, kanya ya shekina ibuzusa sinkwa, sisi sika umelwa. Kusitisa, kulisieza hali. Kusieza sinkwa kumulumeli. Yana abanga mwama kepe avivele. Mwaha ni mwaha, linzu la usika loo. Kwa liko pano, kisi tataliso. Kwa liko pano, basi tatala kusona. Kutamwala lini mocholo. Luther, Wesley, Martin Luther, nivau kaofela vo Sankey, Finney, John Smith, Knox, kaofela vona, nevasi tatale kusona. Kono kisi kama ini, selu lukela kwezala. Mwama zazi amangulo, kinto mangu patula, kikutisafande.
What's Malachi 4 to do? To turn back.
Kisi kama ini selu lukela kweza Malachi 4. Ukato ofetula sichaba. Kuzwa kwa sitete isosani, tos nyalizo. Nikupatula sinkwa sa kanya ya shekina. Musi vone hasi huzwa. Nikutisa ona chwalo. Sine sibulezu kuli. Kona zesi yeza. Oh mawi. Sinkwa sisi sika umelwa. Mwalu sika lo. Kwa wako pano. Kisi tatalisu. Kisi kwa ta sawafu kielizu batu melo. Kono luna baba lumela. Kono chwale sina sinilo ten hai sepsize. Likunu tuzamu limuka ufela. Ze patio mwama kepe. Kuta chwalo mwala lili mozani. Likaa buzwa. Lita ili malusika lalingusa lalingelo ya labusu pa. Kana kucholo? Kisi kama insana abulezi. Mwahaniliku eze silezi kwa mulaho. Kutacholo muendise lili ni mwazepi kuchole. Zama kwa Tucson. Ube kwa mtulo wa Tucson. Kupancha kukutuna nisisika ezala. Maswayo akakoluha. Maswayo apatula likaze. Atu eza hala. Tela unacholo mwana abulezi. Kisi kama inseo. Sipon sakuli. Asiko nikuwa mtu. Sana tahande. Unacholo fila. Mwoko na kubela. Kana kukau fila. Kisi kama inseo. Kilizo la mulimu. Mwabona. Fati la luna. Nikakuli. Imuaka kwa ata kaka nyani. Nipatilwe mamubili wabatu. Nipatilwe kwalifasi la kwande. Upatilwe kwalifasi la kwande. Usole kuipatula iliena. Kwali mbututu. Zeko na kuituta. Mwabona. Yeo keniti. Kaofela mwabona. Nguli kaofela mwabibele. Mufuta kaofela wabibele. Ubona hali epatala za kuluna. Ili mulimi aswana. Mwasi tasamulilo. Sine singozi bibele. Ili mwa testamenti akali niencha. Sitie nona faa. Sinze. Silibona alista. Ugoni sao na cholo luli. Mwane linezi. Utoloka kaswanelo. Nikweza kakulu kaluli, kulitoloko, nuna nitoloko. Chole, alusi ponengi, asiza ala. Mwabona, kona cholo, aluli ponengi, haliponaza. Kubona alisa, jesu naize, haiba niezi msebezi yandate, musiki mani lumela. Mwabona, nina nikupa kiwa. Kono chole, nilisika apa kiwa kijesu, niwabele lisila fatuwe ya hae, nikumuna ata kwa tuwa ali. Haiba mprofita, luvulele ya kunatile. Haiba ulikiwe na mwana mulimu, fetuwa likaze kubasa sinkwa. Mwabona, yaani kidabulosi. Haiba kwe na mwana mulimu, tuluka fo fasfa. Nitalusa sinulo. Kule uluke ya kweza cholo, kona mo kuinezi. Kono chole sina simulo 10, moi patulezi, likunu tuzamu limumo, libona halezi. Kuzivahala, sina vuka ya maswayo, asupa mwasepselizwe. Chole muvetu mirami na kuyena, ya liye na linzwi, kakulu mwa simulo 10, ya buya cholo, kamba simulo 19, nitaluse, ni ngozi fa simulo 10, kuli nie kuyona, kono aki 10, ki 19.
He's going to be called the word.
Mihata ha ukabizwa kilinzula mulimu. Nza pa mifa pele sa yeswewo. Mibala tereli bali halimu. Bakaba momula wa hai. Mupazula lisila la kopano yali tuto. Kupazula lisila la sizo. Kupazula masila ana mumpatile kumina. Kupazula masila ani amuikumu so minaba sali. Mubana babasizana bamulena. Kweza wanachwalo. Ona chwalo. Kupazwa isila kaufela. Akuneta wakamba. PhD ni LLD segulela. Haiba kwa sutana nigivele yani. Mupazwa isila lani. Chakulilu sili sila leli tibie. Mkwane kuleli mchwale. Kwane kuleli ngui. Nimuka wabona. Haiba mkona fela kweza cholo. Mupazwa ilizo za kale zani. Nilika zengwi. Nimutahe kuyena. Muka mbona nza yemi. Kimu kumi ya mata. Linzulase pisola lusikalo. Ya ipona alize. Muka wabona mulimu ya mata iponaza. Wa mubona mwalalu namo ya ipona alize ili mulimu ya mata kusakomiwa kasizo nebalika kumupata kwa mula okwani nebaize cholo kamiaha konona kuyase piso ya tabuka ufi mulimu nazu semushe kana kwenwi mealu kululabana kwali kaze niyena wasa cholo ako nikukomiwa Yali muni nifasi likafila kono manzu yaka hana kufila. Yaso na mabani kachenu niku ya kuile. Babu ya kuli ya kukona hali kono nekweza halile. Niyane kwezizwe cholo babu ya kuli kizaji ya bulosi. Kono sani asichinchili nzula mulimu ni hanyani. Usasi yala alimulimu kumulumeli. Mukomi ya mata. Yaso na mabani kachenu niku ya kuile. Kasi upiosa hai kani nzula hai. Maiveru 13.8. Na kuala kakubu ya chwana. Kakuli selimi zuzu yeke talizo kuli ikwane 12. Kakubu ya chwana. Minanizeli shumi, mapampili atu ufutolo. Nikalitali makana kwenwi, muendibu si ubo. Mulemuhe se. Nekuna ni muleko ochipile, kana kwenwi. Mine wana nikweza buhata. Muli utwile lina kuzengata, niliva olini ya kale. Mimule kisi ali. Kibuka hii, yemu nifa. Mwenda nikoni kubulata wa hii handi, kuya kate kisi watini. Selili ni mozengata ngata, konoliti ni mamu nanuaka. Nivana nula tekiso, ya kale yo. Nisa wanali handi, wanala umaswe. Nikakao fila. Mane, na hapa lezukuba nisakubu ya fatengi. Mafelezo nisepakuli, na vile nipule ya kuli. Kidola ilingwi kamba ntue cholo. Mine kuna niena emi kwani, yena sase pikuli, nikale kiso cholo. Kacholo, ayo inanula. Aiswala mama zoo, ahai, mi ana nulasiliziso. Nikupu kutamalu ikwateni, mi aliza mnembo. Niena ze cholo, mutukau fela akala kulila. Nimasika utoka li mnembo o cholo, mwabu pilo wabuna. Nikipeto mulegisi ali, muka nifabukai. Likitize peli, likitize ketalizo, likitize lishumi. Mawona, nilisi kama insani. Lizoho la mungi, nilipatuluzi, sene sipatilwe, masibia nasali pina sakale sani. Kintu yeswana nichwale. Vuka ya kale, ipaza uhile, ise ilwe kisichaba. Kuchisiwa, ikeshebisizwe. Konona kwa itile, ase kubire muleko o chipile wako pano. Ilika tengu kalikele kizalifasi. Baile kisa kusina kuto komela wimabwayo na. Kuna ni muleko o chipile wako pano otaha. Kono mwa upula, kuna nisesi mwabuka ya kale. Sine sisekisize kuli, kukaba wale liwe kale. Lizoho, lene lilu kisizwe, la taza zile mwi. Lene, kali nanula ni kweza sisi mwi. Labuka ye, kukena mapilu, yele liwe kale. Kuya kwa msebezi, owe ilu kisizwe, kupatula lisepiso. Zei sepselizwe. Nekukawa bwona wala. Oh, inge sikuata. Saba pikulu yola kenyo la kale. Kamba ntue mwifela. Kono sikuala fela lizola muluti. Yena mungi. Linzikulona. Utopatua linzulani. Mikipeto. Lifite la kuba mpikulu yola kenyo. Sekubile chualo. Kumangi ni mangi waluna. Njitua anibalikani. Akisikuata saba fite lizola tumelo. Kuhiti ngile fela kuli. Siliziso. Sumali zola mangi. Halula peleni.
Our Heavenly Father.
Ndatalu na yako lihalimu. Katu melo, lonalaka chenu. Nibwana muluti ena mungabuka ya kale. Kuli, bazu wakanisa, kali zo. Nibalizu wakanisize, kali kopano. Bali kileku lilekisa. Chwale, bazu leku lilekisa ku. Kumuna wakatengo kalifasu. Kali keleki. Chwali sano. Kukakanya. Tekiso ye chipile ikali emulena.
God, step forth. Surely you will.
Mulimu akutahe. Luli ukaza cholo.
Send us that prophet, Lord. That picks up that bow.
Lulumele mupolcha yomulena. Yaka no pasilizi sosani. Yaka nanulali nzwile. Nikupaka kuli Jesu Kriste kiaswana. Mabani kachenu nikuya kwile. Mabanga atamulena wakale kisabu pilo wabona. Wakane pela kwa ule lizo zakale. Wakapu mama sila. Bali latamulena. Wakafa sikakao ufila. Sikakao ufila. Vafifila Jesu. Mulena nisepa ulipakile kubona chwale. Gazo kai ni kai. Vai kataza mau pilo wabona. Vai zali kakao ufila. Vai kakuta mami kopano. Batueza anga kakao ufila zibakona. Kakuli vafumanisika. Sabuto kwa sate kwe tuna. Likazemi. Kizeni nyanya hulu. Vafuyole ndate. Onafaka talafa. Kakusasa na chona mulena. Kube elueli taulo. Mwendi wangu wabona. Vana nikuya kachenu. Sibelo zafo liso isikaba teni kalibu si ubo. Oh, mulimu wakuya kuile. Talima fafasi. Nizi bakuba. Utenimo. Upatilwe. Miniru matu sila totu nyani to mulena. Totu bizotu taulo. Nituwa palo. Totu nyani. Nitu katu totu nyani. Tuali mbutu tu zeni nyani. Minitu luma kakubatu mpo. Totu nyani kuli. Ninzula hao, ni kutali ziweka kusasa na chwana. Mikagwa mulumeli, nile amazo waka kutona. Mubili waka, ilipo niso ya kuli, na alilumela. Mikatumelo, mutu ni mutu mamu ya uo, uweza ziswa na mulena. Miwa kuli, kafoli swe. Wako na kuyali, li nzuku za wafaa mulena. Na mulizi wafa ulini, wakali. Makila ezi za kwafa ulini. Eza, kube cholo mulena. Eza kuli, ilile mulumo, o swanela. Silizi so, simali zo la sikwala. Miluka mubona inza yemi, patalaza kakutala. Batuwa ni mwene wana anezi za zlani. Ane basina sakufa. Ane basina sakufa kwa vawu nina kale. Niwasa ilati. Niwasa hako nipa niyo na mwamandu wabona. Kono chwale, ane ito swaliwa. Yana hako naku ivoloso la hande kabu kwala. Yaba lekisali kakao fila zine banani. Kulibaye leke. Niwakali leku tundana ni kuilwanela. Na kone sefe lekale. Kona moku kabila na kwemi foto mbita mulena. Haitalila. Na hako haisa na kwatenyi. Bene batali mwani kusehiwa. Bene baimi fapila lisilale kwa luhile. Mibabu na linzula mulimu, hali ipona haza. Baba mwibaka huwela kalona. Kono sina hano vlezi wali. Na kwa ikabi felile. Neba kene mwamu lalelo, wasina wenga. Mine basiwe fandi, foku na nikulila, ubokorola, nikukwe chameno. Tuusamu tukawa ufila kule alumele, kakusasa na chwana ndati. Punya mwa lisila kawa ufila kuitati. Lisila kawa ufila la kusalumela. Milu guone mukomi ya mata, ya patuluhile, papi la balumeli. Kakule ya mubuone ni inzi nimi nakamita, mane kuisa kwa mafelelezo walifasi. Fana kwenye nalifasi lanaku nibona, kono minamuka nibona. Ipo naaze iliwe na mwa lalu na mulena, sina mwezi zanga. Siyala cholo kamita kufitela, lubona ala fapila hao. Kakuli en mofi hai chinchizwe, nikipeto uba hape mwana mutu, ni mwana Davida. Lumeleza cho mulena, pia kalibizo la Jesu Kriste. Alu nzeluina mseleto zaluna, kaufe lalube malita pelo. Anzibi kachenu hae bakuna ni wawa ngwimo, vao mwahali kamba fande, akuna mkwa wakubani pizo ya kwa katala kwanu, kakuli akuna sibaka. Kono anzibi luli, kikuli mwalume lakulie kiniti. Kana mwalume lakuli mwali za zile lupila kulu wanale, nibuta ata vwa kaufe la, nilusika lwa sciences na mwane kuinezi mama za zi anuwe, mwamazazi amushe, mazazi akreste kuli mulimu yena ndate yomutuna. Walu naka ufela baba pepilo kuyena. Uye mimara alu naka chenu. Onasi itasamuli yosesi bonala sesi pakirwe. Kasa ya ansili ni mozenga atakafo. Ane nisali mshima nifela. Nesibulezi kuna, nikunivulea kuli. Ninikapi ya wanakwanu. Nisene sikaye za hala. Na mibulea za tenye. Nikipeto sona. Zazireli mwekwanuka. Mane bulumi wabushika kalisakali. Anchafazwa pili. Na abonare mwambi mbiulu. Aitibaza iliena. Ni anifa musebezi. Ilimozeka ufela. Nisipatile mwapilu yaka. Nipatile kreste. Sonasi itasamulilo. Sesi swana. Sesi tolokali nzwi. Kamoli sepselizwe. Tumualiza zila maungulo. Ilikuta afela kwa mulena. Ni haiba muka ipumana kuli. Mukwaya ndiali silalani. Kantimane kuina kwande. Kilifu. Shangwe kikuli, katu melo kakusasa na chua na mkali. Katu soa mulimu, ni katu soa hao mulena. Nibata kupunyali silala ni kobusi. Nibata kukena, nileko uinzi. Ulinivone linzu la mulimu, kakutala. Usike walikagwa wena mushe, usike walikagwa aruni. Usike, ubefila yo uliena, kono ube mukreste. Kana maatabila hamu ze muina mselite uzamina, muna nulia mazo amina kumulimu, mimuli. Mulena mulimu, nituse, mwala lisila. Mulima mifuyole, kifo, mutali mifila mazo wao. Fande muhupule, anikoni kubunali zola mina. Haki, aki swane yukuli, nilibone, ni yakuli cholo. Kiswane yukumulimu. Fela kikuli kuna, sinieza fela kuli nivone. Nivone kulipeu, kuna nifoiwezi. Mi, kono mulimu kiena, yabu na pilu ya niti. Aye, wakuna ni baba ngui. Vene basikai msa mazo wa bwana. Mi baba atakuye msa chwale. Muna ule mazo wa mina. Niku hupulo matapilo. Amuna ule mazo wa mina. Muli muamifu yole. Kihande cholo. Muli muamifu yole. Ndate lula pila kachinu kulivaa mulena. Vasika afita kale. Mwalisi lalani. Vahe mikuwa ndekua nisi na Israeli. Vata limezi. Valumela. Kono vasika kenakale kusei. Kulivaa vone liseli. Tuna lani la shekina. Ive mwamoya kumba mwanama. Kulimane liito la lisipi za kamera. Lisi liku unga swaniso. Kili sunda ze pelifera kwa mulao. Lisi swanisi zihape. Uso liku ipatula iliwe na mulena. Mulimu ya mata ya patule kumulumeli. Usa apatule kuya salumeli. Kono upatule kumulumeli. Hava punye lezeka chenu mulena. Wabonebu tuna kwa hae. Bubu ngata nikanya. Nilipi uzavo na lichinchi uwe mani. Lusika kutela kale mwakele kemo busi uvo. Nikao fila vwa na batale fila mwe ya wahao. Pata ya hao.
May the master pick up that faith that they've got.
Mimuluti ano petumelo. Ya niwa nani. Aichi mbeke mwali nzwi.
May the tune come back.
Mimulumo utaye wakuli. Wena uketile. Mutomo walifasi. Usikaba tenikali. Kuli lulumele se. Lumela mwanaka. Miupiliswe. Ndate. Mulimu lubabea mamazo wa hao chwale. Kakule mwakuli. Akusana hape siliko na kweza. Kau fila akiza hao chwale ndate. Nifabaa kuwe na kali vizola Jesu Kristi mwana hao. Amen.
I love him.
Na mulata. Na. Kakuli. Uni. Latile. Pili. Ni kuleka. Puluso. Yaka fakota ya Calvary. Kana mamulata yomunde Jesu kiwaka kimwelezi mulena wakozo mulimu ya mata kiena wani pulusa Univuluka kwa siri ni maswavi yomunde muliululi waka kulumbweli vizo la hai. Neni latehile chwale nifumanwi nilukuluhile kwa katulo Jesu ufa tukuluho nipuluso yetezi wanipulusa Univuluka kwa sivi ni maswavi yomunde muliuli waka kulumbweli vizo la hae. Oh, yomunde, Jesu kiwaka, kimwelezi mulena wakozo, mulimu ya mata, kiena, oh, wani pulusa. Univuluka kwa sivi ni maswavi yomunde muliuli waka kulumbweli vizo la hae. Kibabaka iwa mubona inza yemi yena mukomi ya mata. Inalinzwi lele zuwe nama. Lele ipatuluzi fapila luna. Yena alfa yena omega. Yena ina aliteni ya aliteni. Mekiata ha. Imubisi ni mwana wa Davida. Na aliye na mwana mutu mwana mulimu. Mwana mutu miukaba ya simuruha Davida. Mwalume na cholo kali piluzami na kaufela. Inza ipatula iliye na marusika ni usika. Utiswa kumulumeli. Inza ipatile iliye na mwana maya mutu kuyasa lumeli. Uipatile kwa mulaho walisila. Nichole mulimu apu makilisila kaufela. Minumu vone kamwa inezi. Jesu upuma litamo kaufela. Jesu upuma litamo kaufela. Oh, Jesu upuma litamo kaufela. Mi waku Lukulula kwa buse wa Jordani mwamasimu amande a Eden kokota ya bupilo itubuze kunani pumulo yaka Yesu upuma kana mwatisira Jordan chwale kana akusikali kana kuina mwali haupa aluye ni mwali sepiso Yesu upuma litamo kaufela Yesu upuma litamo kaufela oh miwa ku Lukulula. Aruna nule ngimazo aruna chwale. Nikana ni mulumba kamita. Nikana ni mulumba kamita. Nikana ni mulumba kamita. Kakuli uni lukuluzi. Amen. Kana zeo alimi utusibunde. Oh, akibunde nibo. Akibunde nibo. Hayo choronji. Alu swala nengi mama zeo mangi ni mangi. Chole luli. Yesu upuma litamo kaufela. Yesu upuma litamo kaufela. Oh, Yesu upuma litamo kaufela. Mwema wakufu yole mzwale. Oh, ni wa ku lukulula. Nikana ni mulumba kamita yena mulimi amata ni Yesu ana mavani kachero nikia kwile fela nachi nsebu ino bahai nika mulumba nikana ni mulumba kamita kakuli u ngere lituto la litumelo kaofela kuzakuna kulini lumela linzwi lahai oh kana mutuva ulimi amungi hai utwala silizi sosayo na pali zile kabuli waso na mabani kachenu nikana nimu lumba kamita nikana ni mulumba kamita ni yena linzwi kamita kamita nikana ni mulumba sisi kama sana izize kakuli uni kamula walisila luku luzi nilumbe kwa ibe kumulimu na mulata kana mumulati nji hanilize kizali halimu na ata vela miupulo yewe ya linzwi mwabona kimo ya oke nilefila mwamu nati o chwalo kamu kwa o oh, iko kubelize na alata chwalo o oh, muna anefila kwa abuse vwa Jordan senisi tuwezi kwa nchwale mwabunde kukusa afeli kwa Eden kisi kamangi seni kafumana kafani kota ye nene mwasimu ya Edeni itubuze kunani pumulo yaka mvata kuya walo walitamo kaufela Yesu upuma litamo sizo kaufela litamo kaufela Yesu upuma litamo kaufela nikopano kaufela lituto alitumelo kaufela upuma litamo kaufela miwa ni lukulula. Praise. nilumbeko ibe kumulimu na mulata fila. Kikawa kalewa Isaya na aize, kie na muelezi, kimule na wakozo, kimule muyamata, kinda tuwakamita, yomunde, Jesu, kiwaka, muelezi, mule na wakozo, kie na mulimu, yamata, wani pilisa, univuluka, fasivi, nikuwa maswavi, yomunde, muli ululu waka, kulumbweli vizo la hae. Oh, Maui, sani sasa visapiru yaka. Kama abezio munde. Nani kulela, hakuna mafelezo kuse. Ki, nenitile, kuse, selimia ye mashumi amara lukazeti alu kwa mulaho. Ingeni utwa kama kwa utwana. Mi hai valieha, zazileli mwini kakwa la metu waka, nikayakanzile eswana. Amen. Yomunde, Jesu, kiwaka, kimwelezi. Mule na wakozo, kie na mulimu, yamata, wanipilisa, univuluka, kwa sivi, ni maswavi, yomunde, muli ului waka, kulumbweli vizo, lahae. Nenikai na momu siya likawa ufela kusani, paulusi na izi, haiba ni opela, nika opela mwamoya, Haiba ni kutaza, nika kutaza mwamoya. Haiba ni zamaya, nika zamaya mwamoya. Haiba ni bulela, nika bulela mwamoya. Nika kawa ufela liyezwe kalinzwi, nika mwamoya. Nisha. Amen. Kini tia mulimu kawa ufela. Nimuvoni, yena mulimu ya mata. Ya patulu hile. Nimuvoni, hazu sali tuto za litu mero, niliko pano. Kususa wate ni ba hanyezi, litu kiso za lituto, nilika zengu kawa ufela. Mwye kwa pili, mwye mefani. Munana kuli lituto za litu mero. Zakona kumukona nji. Munana kuliko pano zakona kumukona nji. Munana kulika tengo kalifasi. Kakona kumukona. Na ako meneli kakao fela. Aluwa mawengi kakao fela. Akwa wali hele kwa tama. Atibula liswayo. Ake na mwalisi waka sisi kenile kufiti sisa. Ai patula ilie na kuluna. Kakuba ye na linzwi. Kia swana. Mavani kachenu nukia kwili. Amen. Na mulata. Chwale. Kufiti ya lukupa na musi ya liwo. Luwata kweza ntue ilingu. Ntue ukikuli. Unge. Livizo la Jesu kouya mwana wa manyando nibumai nika kufatabo ni nyakalalo ulinge kaufela kouya livizo lelinde hakimu nati sepo yalifasi Nitabu ya lihalimu Levizo Lelinde Ehe, ninanzo na kale akimunati Sepo ya lifasi Ni Haiba satani utakuto milika Kuli amutali mifantu yesu wanela Kumusupeza kwa linzu isina Jesu Mwana azelize Mwabona Amen. Ka livizo la Jesu lwa kubama. Lua kama ngwele kwa mautu ahae. Mulena wa malena. Mwali halimu. Luka mwapesa mshukwe. Fo musipili waluna umano fela. Livizo lelinde. Livizo lelinde. Sepo ya lifasi, nitabu ya lihalimu, livizo lelinde, kwa munati. Sepo ya lifasi, nitabu ya lihalimu, bili ukaba mwahali, kasi kisikiloko, ukafa makadi alitapilo, wawa batakuta mwamu koloko watapilo. Nisepa lulukela kweza cholo, nilusikela kweza cholo kono, kakuba nyangela, kihande, lweze cholo, mwawuna. Chwale mumu hupule, kamita mumu vee mwamina ano ya mina, mwapilu ya mina, kaufela kumuya, mwawuna, mwea Jesu mwamuna ano wa mina. Unge, livizo, la Jesu, kouya. Chwale muteleze, Wena, kuba tebe, kwa sila, ka ufela. Kisi kama nsisi zala, miliko, hai kubea, mwahali, Kisika masolo kila kweza. Kipetu, ubulele fila livizo. Leli keneleo, mwata pelo. Livizo, lelinde. Livizo, lelinde. Oh, hakibundi. Sepo, yali fasi. Nitabu, yali halimu. Livizo, lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yali fasi nitabo ya lihalimu. Awina misenito zalo na chwale. Nika kupamulisa na kuli atahi. Mi alukulesi chaba. Muzole nevao. Mnuma mifuyole. Muzole nevao.